โอเคนะสวัสดีพวกเราทุกๆคนนะคะไม่เจอกันนานดีใจที่พวกเรานะคะยังสนใจการปฏิบัติกันอยู่สถานการณ์โควิดเนี่ยของเมืองไทยเองก็ไม่ได้ดีสถานการณ์อย่างนี้คงใช้เวลาอีกเป็นปีกว่าจะพวกเราจะไปมหาสู่กันเดินทางกันได้ปกติกว่าดีเห็นนะฉะนั้นช่วงนี้ยังไงพวกเราก็อดทนหน่อยนะคะจริงๆแล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีที่ส่วนใหญ่แล้วพวกเราเนี่ยต้องคล้ายๆแยกตัวอยู่กับตัวเองสักส่วนมากนะคะที่จริงแล้วก็คือเป็นเวลาที่เราจะได้อยู่กับตัวเองเนี่ยมากขึ้นแล้วก็สถานการณ์ที่มันไม่ปกติเนี่ยมันจะกระทบกระทั่งให้เราเนี่ยรู้สึกว่าโลกมันมีปัญหาชีวิตมันมีปัญหาการที่เรารู้สึกไม่มั่นคงการที่เรารู้สึกว่ามีปัญหาเนี่ยที่จริงแล้วอ่ะเป็นผัสสะของโลกที่ทำให้เราเห็นว่าจริงๆชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีความสุขตลอดเวลาชีวิตกับปัญหาเนี่ยเป็นของคู่กันนะเป็นคำขวัญที่หลวงพ่อสรุปมาตลอดนะจริงก็คือมีชีวิตอยู่มีขันธ์ห้าอยู่ก็มีการกระทบกระทั่งโลกก็แปรปรวนไปเรื่อยๆนะคะกิเลสก็มีกันอยู่ทุกคนนั้นมันก็กระทบกระทั่งมีปัญหาเป็นระยะอยู่แล้วเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นปัญหาร่วมของคนทั้งโลกนะคะงั้นเราก็มีเวลาของเราอยู่กับตัวเราเองเนี่ยมากขึ้นเอาเวลาส่วนใหญ่เนี่ยนะคอยเรียนรู้ตัวเราเองนะคะก็เหมือนกับทุกครั้งที่แม่สอนในคอร์สนะคะในช่วงต้นเนี่ยก็ขอสรุปสิ่งที่พวกเราเนี่ยควรจะปฏิบัตินะอย่างเวลาเราฟังธรรมะของหลวงพ่อของครูบาอาจารย์องค์อื่นๆนะทุกคนเนี่ยหรือทุกองค์เนี่ยเจตนาเพื่อที่จะบอกพวกเราให้รู้ถึงวิธีการปฏิบัตินะอย่างหลวงพ่อเนี่ยธรรมะของหลวงพ่อจะค่อนข้างกว้างขวางแล้วก็หลากหลายนะงั้นพวกเราเวลาฟังธรรมเนี่ยนะเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนความจริงธรรมะที่แต่ละคนที่จะเรียนรู้ที่จะดูของเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องกว้างขวางมากมายหรอกเป็นแต่ครูบาอาจารย์ต้องเทศเพราะว่าพวกเราเนี่ยมีความหลากหลายทุกคนก็จะได้ประโยชน์แตกต่างกันไปนะคะงั้นเวลาฟังธรรมของหลวงพ่อหรือครูบาอาจารย์อื่นๆก็ตามเนี่ยอันไหนที่เราฟังแล้วเราเข้าใจเรารับมาเอาไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติอันไหนที่เรายังไม่เข้าใจเนี่ยก็ขอให้แขวนไว้ก่อนยังไม่จำเป็นเราไม่ใช่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องต้องเข้าใจทุกเรื่องที่ครูบาอาจารย์สอนจริงๆแล้วก็คือสิ่งที่เราต้องการก็คือหลักที่เราจะนำเอามาปฏิบัติของเราได้จริงนะคะหลวงพ่อได้สรุปมาแล้วว่าอย่างพูดธรรมะมาทั้งหมดแล้วเนี่ยเรามีหลักปฏิบัติที่แน่นอนอยู่สามข้อนะก็คืออันที่หนึ่งก็คือรักษาศีลของเราไว้นะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าเราจะมีชีวิตยังไงก็ตามเนี่ยเรารักษากายวาจาของเราไว้เนี่ยเราไม่ทำบาปเพิ่มเติมขึ้นไม่ทำบาปทั้งปวงนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้จิตใจเราเนี่ยมีความสุขมีความสงบคนที่ทำบาปจิตใจไม่สุขไม่สงบณปัจจุบันจิตไม่มีความสุขงั้นการที่ทำบาปเนี่ยปัจจุบันก็ไม่มีความสุขผลที่ต่อไปข้างหน้าก็คือข้างหน้าต่อไปถ้าเราทำบาปเนี่ยผลกรรมเนี้ยเราจะต้องรับแน่นอนเพราะกรรมทุกตัวเนี่ยยุติธรรมและมีผลนะคะงั้นท่านสอนให้เราหยุดรักษาศีลไว้เนี่ยเพื่อตัวเราเองโดยหลักเลยนะคะเพื่อตัวเราเองที่จะเจริญขึ้นเพื่อตัวเราเองที่จะต้องไม่เจอกับวิบากที่ไม่ดีในอนาคตนะคะข้อที่สองของหลวงพ่อที่บอกพวกเราก็คือการแบ่งเวลาทำในรูปแบบทุกวันนะคะแม่พูดอยู่เสมอว่าการทำในรูปแบบนี้จำเป็น จำเป็นเพราะอะไรเพราะว่าการทำในรูปแบบเนี้ยก็คือการที่เราแบ่งเวลาของเราไว้อย่างช่วงเนี้ยเหมาะเพราะว่าเรามีเวลาที่เราจะอยู่คนเดียวเนี่ยเยอะนะคะงั้นช่วงที่เวลาที่อยู่คนเดียวเนี่ยส่วนหนึ่งทำงานส่วนหนึ่งเนี่ยแบ่งให้กับตัวเองช่วงที่แบ่งให้ตัวเองเนี่ยเราไม่ทำการงานอื่นเราทำกรรมฐานสักอย่างที่เราชอบนะคะแล้วคอยตามรู้ทันความเปลี่ยนแปลงในกายในใจของเราหัดรู้ของเราไปเรื่อยๆหัดรู้ของเราไปเรื่อยๆนะคะเราจะพ้นทุกข์ไม่ได้เลยจากการฟังธรรมการฟังธรรมเยอะๆเนี่ยช่วยให้เราเข้าใจการปฏิบัติแต่ไม่สามารถทำให้เราพ้นทุกข์ได้นะคะวิธีเดียวที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือเรียนรู้ความจริงเห็นกายใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอันนี้เป็นตัวหลักเลยที่จะชี้ว่าเราจะพ้นทุกข์ได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นการซ้อมในทุกวันเนี่ยเพื่อให้เราหัดดูหัดรู้ของเราไปซ้อมทุกวันเนี่ยจิตใจเราก็จะมีสมาธิมีกำลังมีความตั้งมั่นที่จะเห็นกายเห็นใจทำงานนะคะตัวนี้จำเป็นสำหรับทุกคนที่หวังความพ้นทุกข์ในชีวิตนี้นะอย่าลืมทุกคนแต่แม่เชื่อว่าพวกที่เราที่เข้าคอร์สเนี่ยมีความตั้งใจปฏิบัติอยู่แล้วฉะนั้นการทำในรูปแบบนี้คิดว่าพวกเราทุกคนคงทำอยู่แล้วนะคะทำไปเถอะทำไปทั้งชีวิตทำไปตลอดนะคะแล้วผลมันจะส่งกลับมาให้เราแน่นอนอันสุดท้ายเนี่ยก็คือการเจริญสติในชีวิตประจำวันนี่ก็จำเป็นนะพวกเราเวลาทำในรูปแบบเนี่ยเราใส่ใจเราเรียนรู้กายใจของเราแต่พอนอกเวลาในรูปแบบเนี่ยบางทีเราไม่ได้สนใจกายใจของเรานะคะอันนี้เราทิ้งเวลาส่วนใหญ่ไปเวลาเราทำในรูปแบบเนี้ยเป็นเวลาส่วนน้อยของชีวิตเราเท่านั้นเองแต่เวลาส่วนใหญ่ก็คือเวลาที่เราอยู่ข้างนอกอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะที่แม่อยากขอร้องพวกเราก็คือแค่ใส่ใจในกายในใจของเราอยู่เนืองๆคอยระลึกถึงกายกับใจของเราเนืองๆคอยนึกถึงเขาไปเรื่อยๆว่ากายใจของเราณปัจจุบันนี้เป็นยังไงนะคะคอยรู้ไปเรื่อยมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงมันคือการที่เราเรียนรู้ตัวเองแล้วค่อยๆเติบโตขึ้นเข้าใจความจริงของกายของใจมากขึ้นทีนี้เรามาดูเรื่องการเจริญปัญญานะคะหลักของเรามันก็มีแค่ว่าเราแยกความเป็นตัวเราเนี่ยออกเป็น5ส่วนนะคะ5ส่วนนี้ก็คือมีตัวกายตัวเวทนาตัวสัญญาตัวสังขารตัววิญญาณนะคะเราแยกไปเลยกายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วคือในส่วนของธาตุ4นะคะเราเห็นเลยกายนี่คือเป็นส่วนหนึ่งจิตคือตัวที่รับรู้ลมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะตัวที่ทำให้จิตที่เป็นตัวรับรู้เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะมันคือตัวเจตสิกที่มาเข้าคู่กันคือตัว3ตัวกลางเนี่ยก็คือตัวเวทนาตัวสัญญาตัวสังขารขันธ์นะคะเราแยกออกไปเลยเวลาเรารู้สึกถึงความเป็นตัวเราเราดูลงไปในกายในใจเนี่ยพยายามแยกออกมาเป็นส่วนๆนะกายก็ส่วนหนึ่งความรู้สึกนึกคิดก็ส่วนหนึ่งกิเลสต่างๆที่ย้อมใจเราก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ละอันเนี่ยนะล้วนแต่เป็นคนละอย่างกันแต่ละอันเนี่ยไม่ใช่จิตนะสิ่งที่เราจะเจอมากที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ในกองสังขารขันธ์คือความปรุงดีปรุงชั่วกิเลสต่างๆที่ย้อมใจเราทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในกองสังขารขันธ์นะเราเวลาเราภาวนาเนี่ยตัวที่จะเจอเยอะที่สุดคือกิเลสงั้นเราแยกไปเลยเวลาเกิดกิเลสเกิดขึ้นหรือมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นเนี่ยเราดูภาพรวมไปเลยร่างกายก็ส่วนนึงความรู้สึกในใจเนี่ยนะหรือความไม่สบายใจเนี่ยอยู่ตรงกลางอกนะมันไม่ใช่กายแล้วก็มีตัวที่รู้สึกอยู่ตัวที่รู้สึกอยู่เนี่ยคือตัวจิตคือตัววิญญาณขันธ์นะนี่ยากไปเลยว่าให้มันเป็นแต่ละขันธ์ไงแล้วแต่ละขันธ์เนี่ยต่างคนต่างทำงานถ้าเราแยกไปได้เนี่ยเราจะพบว่าแต่ละขันธ์ที่แยกกันเนี่ยนะล้วนแต่ไม่มีอันไหนเนี่ยอยู่คงที่ถาวรแต่ละขันธ์ที่แยกไปเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยถ้าเราเห็นแต่ละขันธ์เปลี่ยนไปเรื่อยอันนี้เรากำลังเดินปัญญาอยู่นะเพราะการที่เราจะปล่อยวางกายใจเพื่อความพ้นทุกข์ได้เนี่ย ท่านให้เราแยกเป็นขันห้าพวกเนี้ยนะแล้วให้เห็นว่าขันแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์คือแต่ละตัวล้วนแต่ไม่เที่ยงนะอย่างกายเนี่ยเราเห็นไหมกายเราเนี่ยไม่เคยอยู่กับที่ความจริงแล้วมันหายใจเข้าหายใจออกธาตุในกายเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันไม่ได้อยู่คงที่อยู่ในฐานะเดิมตลอดนะอย่างจิตก็เหมือนกันจิตเนี่ยบางทีก็รับรู้อารมณ์บางทีมันก็หลงไปนะบางทีมันก็ไปรับรู้ทางตาบางทีก็ไปรับรู้ทางหูคือสรุปแล้วตัวจิตที่เป็นตัวรับรู้เนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆกระดับไปตามอายตนะต่างๆหรือไม่บางทีก็เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงนะเราดูได้จิตเองก็ไม่คงที่นะตัวความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆทางใจนะแต่ก็จะเห็นใจที่มีความเป็นสุขสมมติเรามีความสุขขึ้นมาความสุขที่เราไปรู้เข้าเลยจะพบว่าความสุขเองเนี่ยก็ไม่คงที่เวลาเรามีสิ่งที่ยินดีเกิดขึ้นแล้วเรามีความสุขเกิดขึ้นเราสังเกตไหมเมื่อเวลาผ่านไปความสุขตัวนั้นก็หายไปละนะงั้นตัวความสุขความทุกข์ความเฉยๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้าเราแยกแต่ละขันธ์นี่เราจะพบว่าแต่ละตัวเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่มีตัวไหนคงที่นะตัวสัญญาความจำได้หมายรู้อันนี้ยิ่งกระดับเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอันนี้จะดูยากนิดนึงเรามาดูที่ตัวหลักเลยคือตัวสังขารขันธ์คือความปรุงดีปรุงชั่วกิเลสต่างๆในใจสังเกตไหมใจเราเนี่ยเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็มีโทสะเดี๋ยวก็มีราคะเดี๋ยวก็เฉยๆนะหรือไม่บางทีก็แบบมัวๆเบลอๆไม่รู้เรื่องนะคะยิ่งก็คือตัวเนี้ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะท่านให้เรามาเรียนรู้เห็นขันธ์5ทั้ง5ตัวเนี้ยนะมันเปลี่ยนไปเรื่อยทุกครั้งที่เขาเห็นเปลี่ยนไปเรื่อยเห็นไตรลักษณ์พวกเนี้ยนะจิตใจเนี่ยมันจะเริ่มถอดถอนความเห็นผิดว่าความเป็นตัวเราเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงความเป็นตัวเราเนี่ยมันไม่ได้คงทนถาวรเราแยกออกไปปุ๊บเนี่ยความเป็นตัวเรามันก็ไม่มีละนะการที่เห็นซ้ำๆว่ามันเกิดกับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยจิตจะค่อยๆถอดถอนความยึดถือในกายในใจที่เหนียวแน่นออกไปนะงั้นตัวหลักของเราเนี่ยเราต้องเห็นความจริงตัวนี้เห็นซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆจนกว่าจิตจะเข้าใจนะจนกระทั่งมันวางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะฟังธรรมขนาดไหนเนี่ยนะก็สู้เราเห็นของจริงไม่ได้นะตัวที่จะชี้ขาดว่าเราพ้นทุกข์ได้หรือเปล่าก็คือเห็นความจริงของกายใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆงั้นตอนนี้เรามาดูนะเวลาเราภาวนาจริงๆเนี่ยทำในรูปแบบจริงๆเนี่ยไปดูนะว่าพวกเราเนี่ยได้ดูความเปลี่ยนแปลงของกายใจหรือเปล่าหรือเรามัวนั่งทำสมาธิหรือเรามัวอยากได้จิตที่มีแต่ความสุขความสงบนะไปดูนะเป้าหมายของเราเนี่ยยังจิตที่มีความสุขมีความสงบก็มีความจำเป็นเพื่อให้จิตเนี่ยได้พักผ่อนมีกำลังทำสมถะเนี่ยทำชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อพักผ่อนหลังจากนั้นเนี่ยจิตมีกำลังแล้วเนี่ยออกมาเห็นขันธ์ต่างๆเนี่ยเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตัวนี้จะเป็นตัวชี้ขาดนะว่าเราจะพ้นทุกข์ได้หรือเปล่านะคะนั้นแม่พูดชี้หลักที่พวกเราต้องรู้ต้องดูเนี่ยก็คือตัวนี้เป็นหลักต้องดูความจริงของกายของใจเราให้ได้นะเราถึงจะพ้นทุกข์ได้ค่ะโอเคแม่ก็เกริ่นมาแล้วตอนนี้ก็เนื่องจากพวกเรามีคำถามกันแต่ละส่วนนี้เยอะเหมือนกันนะคะเรามาฟังคำถามแล้วก็ตอบคำถามก่อนถ้ามีเวลาเหลือเนี่ยแล้วแม่ก็ค่อยคุยกับพวกเราต่ออีกทีนึงเพราะว่าเรามีเวลากันถึงประมาณ 3:30 นะคะก็ขอคำถามแรกเลยก็แล้วกันค่ะ
เบอร์หนึ่งครับเวลานี้คุณแม่ของหนูป่วยหนักแม่บอกหนูว่าแม่จะเริ่มปฏิบัติตามที่หนูอยากให้ทำหนูรู้สึกว่าวิธีการปฏิบัติทั้งหมดก็ช่วยไม่ได้จึงบอกแม่ให้ไปหาหมอแต่รู้ว่าแม่ไม่เชื่อว่าการไปหาหมอเป็นทางออกขอคุณแม่ชีแนะนำว่าหนูควรจะทำยังไงคะ
แม่บอกจะเริ่มปฏิบัติใช่ไหมไม่ใช่เลิก
เริ่ม
นะแต่แม่ไม่อยากไปหาหมอแม่อายุเท่าไหร่แล้ว
อายุ84
เอางี้นะ วลาดูแลคนแก่นะเราดูแลเขาทั้งทางกายและทางจิตใจทางร่างกายเนี่ยพาเขาไปหาหมอให้หมอดูแลทางจิตใจเนี่ยเราคอยสอนเขานะบ้างเบื้องต้นเลยเนี่ยนะให้เขานึกถึงคุณงามความดีที่เขาเคยทำอย่างเช่นเขาเคยช่วยเหลือคนอื่นเคยทำความดีอะไรเนี่ยให้เขาคอยนึกไว้เรื่อยๆเวลาเขานึกถึงคุณงามความดีเนี่ยจิตใจเขาจะมีความสุขมีหลักอย่างหนึ่งนะผู้เฒ่าที่อายุเยอะแล้วถ้าเขาป่วยหนักเนี่ยอันแรกสุดเลยเนี่ยพยายามให้จิตใจเขาเป็นกุศลนะพยายามให้จิตใจเขาเป็นกุศลอันนี้เป็นหลักเลยนะเพราะถ้าหากจิตใจเป็นกุศลเนี่ยถ้าเกิดเขาต้องไปเนี่ยโอกาสที่เขาจะไปสุคติเนี่ยมันมีสูงอายุ84แล้วเนี่ยเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าเขาต้องภาวนาจนเข้าใจธรรมะในชีวิตนี้แต่เราคล้ายๆปูพื้นฐานให้เขานะคะหรือคล้ายๆแบบเพิ่มทรัพย์สินในใจให้เขาไปเป็นอริยทรัพย์อริยทรัพย์เนี่ยมันก็คือบุญกุศลนะแล้วก็การรักษาศีลนะแล้วก็เข้าใจในทางการปฏิบัติบางส่วนนะคืออายุเยอะแล้วเนี่ยเราไม่ต้องคาดหวังมากเราแค่เราให้ข้อมูลเขาตามที่เขารับไหวอย่างเช่นถ้าเขาชอบทำบุญเราก็ทำบุญแล้วก็บอกให้เขารู้นะหรือถ้าเขาเพิ่มไปอีกก็คือให้เขารักษาศีลไว้นะรักษากายวาจาของเขาไว้นะไม่ละเมิดศีลไม่ละเมิดกายใจออกไปแบบผิดศีลนะอย่างศีล5เนี่ยนะให้เขารักษาไว้แล้วก็ทำความดีอะไรได้เราก็ทำไปให้จิตใจเขามีความสุขมีความสงบก่อนแล้วทีนี้ถ้าในเรื่องของการภาวนาเนี่ยเราอาจจะให้เขาเนี่ยอยู่กับอารมณ์มันเดียวก่อนเช่นพุทโธไปเรื่อยๆนะคะให้ใจเขาเนี่ยมีสมาธิทีนี้ถ้าใจเขามีสมาธิแล้วเนี่ยแล้วเขาเห็นได้ว่าจิตใจเขาเนี่ยนะหลงไปคิดได้หรือจิตใจเขามีกิเลสอะไรเกิดขึ้นได้เขารู้ได้เราก็สอนให้เขาคอยรู้คือพูดง่ายๆเราป้อนให้เขาเนี่ยตามที่เขารับไหวนะอย่างเขาบอกเขาอยากภาวนาเราบอกเขาให้เขาพุทโธไปพุทโธให้ใจมีความสุขมีความสงบอันนี้ได้สมถะพุทโธไปแล้วจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตหลงไปคิดรู้ทันเราเริ่มปูพื้นฐานกันเนื้อปัญญาให้เขาต้องไปดูนะว่าคุณแม่เนี่ยรับได้แค่ไหนรับได้แค่ไหนให้แค่นั้นอย่าไปบังคับเขาหรืออย่าไปเขาเรียกคืออย่างเช่นเขาบอกว่าเขาอยากให้เราสอนภาวนาเราก็สอนเขาภาวนาแต่เราสอนพื้นฐานได้เสร็จแล้วก็พาเขาไปหาหมอพอถึงยังไงก็ตามเนี่ยหมอดูแลทางกายเราดูแลทางกายไม่ได้แต่เราดูแลจิตใจเขาได้นะแล้วก็เราให้เขาทั้งสองส่วนไม่ใช่ว่าเราพาเขาไปหาหมอแล้วเราก็ไม่สอนเขาภาวนาเขาจะเสียใจถ้าเขาเสียใจจิตใจเขาก็ไม่เป็นกุศลใช่ไหมพูดง่ายๆช่วงนี้นะทำให้จิตใจเขาสบายมีความสุขคอยดูแลเขาคอยกตัญญูให้กับเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเลี้ยงลูกมาแล้วเนี่ยลูกกตัญญูรู้คุณจิตใจเขาก็จะมีความสุขนั้นเราทำอะไรให้เขาได้เราก็ทำไปนะคะอันนี้ไม่ทราบว่าตอบคำถามนี้ได้ตามต้องการหรือยัง
คือเขาบอกว่าตอนนี้ได้คำตอบช้าไปครับคือแม่เขาเสียละครับ
เสียไปเมื่อไหร่ล่ะทำไมคำถามนี้มาก่อนตั้งนาน
แม่คุยคุณแม่เขาคุยกับเขาหลังจากนั่งวางรุ่งขึ้นก็เสียแล้วครับ
อ๋ออย่างนี้นะถ้าแม่เสียแล้วเนี่ยเราก็มีหน้าที่ของลูกอีกแบบนึงนะอย่างสมมติว่าเขาเสียไปแล้วเนี่ยเขาไปอยู่ในภพภูมิอะไรเนี่ยเราไม่รู้แต่คนเป็นลูกเนี่ยมีหน้าที่อย่างนึงนะก็คือทำความดีเช่นทำบุญต่างๆหรือภาวนาของเราอันนี้ก็เป็นบุญใช่ไหมเราทำอะไรทำความดีอะไรได้เราภาวนาเนี่ยเราทำบุญเนี่ยเราก็รวบรวมไปนะด้วยบุญกุศลที่เราทำทั้งหมดเนี่ยนะคอยระลึกถึงเขาขอให้เขามีส่วนแห่งบุญของเราด้วยนะงานนี้เป็นงานที่ต้องทำไปทั้งชีวิตแล้วล่ะ มันเหมือนกับว่าตอนนี้อย่างเราส่งเขาไปแล้วเขาไปแล้วใช่ไหมหน้าที่ของเราก็คืออุทิศบุญกุศลของเราเนี่ยไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตายหรือจนกว่าเราจะเปลี่ยนภพไปนะคะหน้าที่ของเราต่อไปเนี่ยหลังจากที่ผู้โสร่วงลับไปแล้วเนี่ยเราก็ทำบุญกุศลแล้วก็คอยอุทิศให้เขาเนืองๆถ้าเขารับได้เขาก็จะดีขึ้นถ้าเขาอยู่ในภพภูมิที่รับไม่ได้อันก็เป็นเรื่องที่เราทำอะไรไม่ได้ละนะแต่เราทำเต็มที่แล้วเราไม่รู้หรอกว่าเขาไปไหนเขายังไงแต่เราส่งไปเรื่อยๆนะนี่คือหน้าที่ของลูกนะงั้นต่อจากนี้ที่เขาไปแล้วเนี่ยเราก็ทำบุญทำกุศลไปแล้วก็อุทิศให้เขาไปเรื่อยๆนะคะอันที่เราได้นี่คือนั่นที่หนึ่งเราได้บุญด้วยตัวเราเองอันที่สองเราสามารถส่งให้เขาด้วยแล้วตัวเราเองก็ภาวนานะให้พ้นทุกข์ไปนะ
ขอพระคุณครับ
หมายเลข2ยกมือด้วยครับผมเป็นตัณหาจริตการภาวนาในรูปแบบเป็นการนั่งสมาธิดูลมหายใจส่วนมากในชีวิตประจำวันจะสังเกตร่างกายเคลื่อนไหวปกติเจริญปัญญาด้วยการสังเกตสภาวะทางกายและทางใจแต่เห็นจิตเคลื่อนไหวค่อนข้างยากปัจจุบันทำกรรมฐานด้วยการดูกายแต่ไม่สามารถเข้าฌานได้ขอคุณแม่ชีนุชช่วยแนะนำการปฏิบัติครับ
ตอนนี้นี่ก็คือภาวนาทุกวันใช่ไหม
คือปฏิบัติทุกวันครับแต่ทำรูปแบบไม่ได้เสมอครับ
ทำไมอ่ะ
เวลาเขาทำรูปแบบอ่ะปกติเขาจะดูลมหายใจครับแต่ว่าเวลานั่งอ่ะก็คือจะนั่งไม่ลงก็เพราะว่ามันจะหงุดหงิดครับอยู่ไม่ไหวครับนั่งไม่ไหวครับคือเลยบางทีเขาก็จะเพิ่มพุทโธครับแต่ว่าเพิ่มเข้าไปก็หนุนไปตั้งนานจึงรู้สึกขี่ครับ
ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้นะเวลาเรานั่งเราไม่จำเป็นที่จะต้องสงบหรอกนะอย่างสมมติเรานั่งรู้ลมหายใจเนี่ยถ้ามันไม่ไหวเนี่ยเราจะพุทโธด้วยก็ได้แต่ที่สำคัญต้องสบายนะอย่าไปคาดหวังว่ามันต้องดีอย่างการที่เราหายใจแล้วเห็นร่างกายหายใจหรือเราพุทโธไปด้วยเนี่ยนะจิตเนี่ยมันจะสงบอยู่กับอารมณ์เดียวอยู่แล้วถึงแม้ว่าจิตมันจะไม่รวมไม่สงบลงไปให้เรารู้เนี่ยนะมันก็เป็นการสะสมกำลังจิตมันจะได้กำลังนะเพราะฉะนั้นทำไปเถอะแต่ว่าทำแล้วมันอาจจะไม่ดีอย่างที่เราอยากไม่ดีอย่างที่เราคิดไม่เป็นไรทำสม่ำเสมอไปแล้วก็คอยรู้ใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะก็จริงๆแล้วอ่ะสังเกตใจตอนนี้ไหมนะว่าใจเราปกติไหม
พอได้อยู่ครับ
พอได้อยู่นะแม่รู้สึกว่าเครียดไปนิดนึงหรือจะเป็นเพราะคุยกับแม
่เขาบอกว่าอาจจะเพราะว่าเขาอยากจะให้กรรมภาวนาดีเท่าที่เขาคิดไว้ครับเวลาจริงๆปกติเขาจะดูร่างกายเคลื่อนไหวถ้าดูจิตหนุนไปก็ไปดูจิตที่หนุนไปครับแต่ว่าปกติคือจะหนุนตั้งนานจึงรู้ทีครับ
ไม่เป็นไรนะทำทุกวันไปสม่ำเสมอไปคือจริงๆแล้วการภาวนาเป็นงานระยะยาวขออย่างเดียวนะไม่เลิกทำทุกวันเราจะเริ่มเห็นกายใจทำงานไปเรื่อยๆจิตใจเรามันค่อยๆเติบโตขึ้นมันไม่ใช่ว่าแบบทีเดียวเข้าใจธรรมะอะไรอย่างเงี้ยนะมันต้องสะสมความเข้าใจถูกความเห็นถูกไปเรื่อยๆบางทีมันจะทำกันเป็นทั้งชีวิตเลยเนี่ยอย่ารีบร้อนเรารีบร้อนเนี่ยนะไม่ได้ช่วยอะไรการภาวนาเนี่ยต้องใจเป็นปกติแล้วเห็นกายใจที่เปลี่ยนแปลงไปถ้าเรารีบร้อนขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยใจเราไม่ปกติละขณะที่เราดูได้ใจที่ไม่ปกติเนี่ยนะอันเนี้ยมันไม่ใช้ไม่ได้ละนะใจเนี่ยต้องเป็นปกติใจเป็นธรรมดาเนี่ยแล้วเห็นกายใจที่ทำงานเองโดยธรรมชาติงั้นการภาวนาเร่งไม่ได้เพียงแต่ทำรูปแบบสม่ำเสมอทุกวันนะแล้วคอยเห็นกิเลสของเราไปเรื่อยๆเห็นตัวนี้มาตัวนี้ไปตัวนี้มาตัวนี้ไป แล้วก็รักษากายวาจาเราไว้อย่าให้กิเลสมันผลักดันเราออกไปทำอะไรผิดศีลทางกายทางวาจาแค่นั้นเองนะรักษาตัวไว้แล้วเห็นการทำงานไปเรื่อยเร่งไม่ได้นะภาวนาเนี่ยมีแต่สะสมเราเพียงแต่วัดความก้าวหน้าของเราเนี่ยอย่างเช่นเราดูว่าเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยนะความเข้าใจในธรรมะเนี่ยเราเพิ่มขึ้นหรือเปล่าจิตใจเราเนี่ยวางปัญหาในโลกเนี่ยได้มากขึ้นไหมการวัดความก้าวหน้าเนี่ยวัดที่คุณภาพของจิตใจเรานะเรามีความสุขมากขึ้นไหมเรามีความทุกข์น้อยลงไหมนะดูที่ตัวนี้ไม่ใช่ดูว่าจิตนี่โปร่งใสตลอดเวลาดูแล้วมีความสุขตลอดเวลาอันนี้ไม่ใช่นะเราให้ใจนี่เป็นธรรมชาติเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพัฒนาตัวเองเข้าใจเพิ่มขึ้นเนี่ยเรากำลังก้าวเดินทุกวันอยู่แล้วแต่มันอาจจะไม่ได้ดีแบบให้เราเห็นว่าเอ๊ะตอนนี้ภาวนาดีนะอะไรอย่างเงี้ยคนที่ภาวนาดีสมมติว่าที่หลวงพ่อชมนะสมมตินะคนที่ภาวนาดีเนี่ยมันก็จะดีได้ช่วงเดียวหลังจากนั้นมันก็จะเสื่อมลงไปนะถ้าทำสม่ำเสมอไปเนี่ยวงจรที่ดีมันก็เกิดขึ้นอีกนะเพราะฉะนั้นวงจรที่ดีแล้วไม่ดีเนี่ยนะเกิดขึ้นไม่ต้องไปกุ้มใจเอาเป็นว่าเราทำทุกวันเราทำเหตุไปสะสมเหตุไปเรื่อยๆสะสมเหตุไปเรื่อยผลวันหนึ่งมันก็ต้องมานะเพราะฉะนั้นที่พูดกับหมอเขาเราอย่าใจร้อนเราภาวนาทุกวันนี่คือเราทำเหตุที่ดีที่สุดละแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจิตใจเราเนี่ยมันจะค่อยๆพัฒนาเองนะจริงๆก็คือคนที่เริ่มภาวนาจนกระทั่งสมมติได้ธรรมะหรือเข้าใจธรรมะเนี่ยจะพบว่าจริงๆสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็คือเรามีความสุขเพิ่มขึ้นความทุกข์เราน้อยลงไปเรื่อยๆจิตใจเราห่างโลกมากขึ้นเรื่อยๆนะดูที่ตัวนี้อย่าไปดูแค่รายวันนะทำสม่ำเสมอไปถ้าเรารู้สึกเราดีขึ้นนี่คือผลการปฏิบัติแล้วอย่ามัวแต่ท้อแท้ใจว่าภาวนาทุกวันทำไมมันดูเหมือนย่ำอยู่กับที่ไม่ได้อะไรขึ้นมาการสะสมทางปริมาณเนี่ยต้องสะสมกันยาวนานพอสมควรเหมือนเราหลงผิดมานานนะจิตเนี่ยมันดื้อนะมันดื้อต้องเห็นซ้ำๆไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะพออย่าเพิ่งท้อใจมีความสม่ำเสมอไปเรื่อยๆนะสิ่งที่เราทำเนี่ยต้องมีผลแน่นอนเพราะกรรมทุกตัวมีผลทำทุกวันก็ต้องมีผลแน่นอนคนทำดีทุกวันก็ต้องมีผลคนทำชั่วทุกวันก็ต้องมีผลวันหนึ่งก็ต้องรับนะเพราะฉะนั้นเราทำแต่กรรมดีไปเรื่อยๆอย่าท้อแท้ใจไปก่อนนะอันนี้พูดกับพวกเราทุกคนด้วยนะคะ
อยากจะถามว่าเวลาทำรูปแบบอ่ะควรเอาเวลาตายตัวหรือว่าสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์รู้สึกว่าจิตไม่แรงไม่มีแรงก็สามารถทำได้หรือว่าต้องทุกวันต้องเวลานี้ทำรูปแบบหรือว่าไม่ต้องคือสามารถปรับเวลาได้ครับ
จริงๆมันปรับได้แต่ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำสม่ำเสมออย่างเช่นในช่วงเวลานี้ควรภาวนาในช่วงเวลานี้ควรภาวนาถ้าทำได้นะจิตมันจะคุ้นเคยที่จะภาวนาในช่วงเวลานั้นมันจะภาวนาง่ายแต่ถ้าเราตามใจเองอ่ะตอนนี้อยากภาวนาภาวนาช่วงไหนไม่อยากภาวนาไม่ภาวนาคือเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะจิตใจเนี่ยมันจะวุ่นวายอ่ะงั้นการทำรูปแบบที่ซ้ำเนี่ยมันจะง่ายกว่าจริงๆมันง่ายกว่าด้วยแต่ถ้าหากสมมติว่าสถานการณ์ของชีวิตเราเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆโอเคถ้าเจอภาวะนั้นก็คือมีเวลาเมื่อไหร่ก็ภาวนาและอีกอย่างนึงสมมติว่าวันนี้เราภาวนาในรูปแบบไปแล้วแต่วันนี้เรามีเวลาเหลือและเราอยากภาวนาเราก็ภาวนาคืออันนี้ปรับเปลี่ยนได้แต่ว่าถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้พยายามให้มันอยู่ในวงจรที่ค่อนข้างคงที่หน่อยจิตใจมันจะได้ไม่ต้องแบบขึ้นลงมากมายกว่างนะคือเปลี่ยนได้แต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็จะดีกว่าเท่านั้นเองค่ะขึ้นกับสถานการณ์ชีวิตของเรา
ถ้าทำรูปแบบทำต่อไม่ได้สามารถเปลี่ยนเป็นทำรูปแบบไปด้วยฟังธรรมะหลวงพ่อไปด้วยได้ไหมครับ
ทำต่อไม่ได้เนี่ยนะไปดูนะ คือเปลี่ยนได้แต่อย่าเปลี่ยนบ่อยมันจะกิเลสมันจะหลอกเรานะอย่างเช่นโอ๊ยตอนนี้ไม่อยากแล้วล่ะเออไปฟังธรรมหลวงพ่อดีกว่าอะไรเงี้ยมันกิเลสมันจะหลอกให้เราเนี่ยออกจากงานภาวนานะแต่ถ้าว่าช่วงไหนเราเบื่อๆจริงๆเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้แต่ไม่ใช่บ่อยๆถ้าเราตามใจมันนะอย่างเช่นเดี๋ยววันนี้เราก็เปลี่ยนดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนอีกดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนอีกเนี่ยจริงๆก็คือเราถูกกิเลสมันหลอกเอามันลากเราไปเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะความจริงเนี่ยมันมีหลักอยู่อันนึงนะสมมติว่าตอนนั้นใจเราไม่ปกติเลยนะไม่สามารถภาวนาต่อได้แม่ให้หลักไว้อย่างนี้นะไม่สามารถภาวนาต่อได้เราสังเกตไปเลยจิตใจณปัจจุบันตอนนั้นนะเป็นยังไงเป็นสิ่งที่เรารู้สึกได้ตอนนั้นจิตใจคงไม่มีความสุขแหละนึกออกใช่ไหมมันว้าวุ่นหรือมันอะไรสักอย่างหนึ่งเราสังเกตไปเลยณปัจจุบันนั้นกายก็ส่วนหนึ่งความรู้สึกในใจตอนนั้นเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้าแล้วความรู้สึกตัวนั้นที่เราไปรู้เข้าสังเกตไปนะว่ามันคงที่ไหมอย่างเช่นเราว้าวุ่นใจเราไม่สงบความรู้สึกว้าวุ่นใจเนี่ยถูกรู้ความจริงก็คือถ้าเรารู้จิตตรงปัจจุบันไปเลยตรงๆนะเราก็จะเห็นความแปรปรวนของมันเห็นความไม่คงที่ของมันได้เวลาเราถูกกิเลสย้อมนะมันจะลากให้เราไปทำอันนู้นทำอันนี้เนี่ยไปเรื่อยๆแล้วแต่จะคิดถ้าเรารู้ตรงๆรู้กิเลสตรงๆไปเลยนะกิเลสตัวนั้นมันอยู่ไม่ได้หรอกถ้ากิเลสตัวนี้ความว้าวุ่นใจอะไรมันหายไปนะมันจะกลายเป็นจิตที่ปกติที่มีความสุขที่จะภาวนาได้เดี๋ยวนั้นเลยนะแม่ยกตัวอย่างไอ้คำว้าวุ่นใจเนี่ยอาจจะนึกยากอย่างเวลาเราจะภาวนาเนี่ยเราเกิดความขี้เกียจขึ้นมาสมมตินะขี้เกียจขึ้นมาแล้วก็อยากจะไปทำอย่างอื่นจริงๆก็คือให้รู้ลงไปตรงๆเลยความรู้สึกขี้เกียจกับร่างกายความรู้สึกขี้เกียจอยู่กลางอกนะร่างกายก็ส่วนหนึ่งความรู้สึกขี้เกียจอยู่นะเรารู้สึกถึงความขี้เกียจไปเลยตรงๆความรู้สึกขี้เกียจเนี่ยเป็นภาวะจิตปัจจุบันของเรานะถ้าเราเห็นความขี้เกียจตัวนี้ไม่คงที่ไปเราดูไปเลยมันเป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้ามันไม่ใช่จิตหรอกจริงๆก็คือถ้าสมาธิดีๆนะพอเรารู้ทันเนี่ยตัวขี้เกียจจะหายไปเลยแต่ถ้าขี้เกียจไม่หายเราก็ดูตามดูไปเลยว่าตัวขี้เกียจตัวนี้คงไม่คงที่พอขี้เกียจค่อยๆสลายไปแล้วหายไปจิตใจก็จะเป็นปกติไม่ขี้เกียจแล้วตอนนี้จะเริ่มภาวนาต่อได้แล้วเวลาที่เราว้าวุ่นเนี่ยไปสังเกตนะรู้จิตลงปัจจุบันเดี๋ยวนั้นเลยว่าตัวนี้ถูกรู้ไปเรามักจะโดนกิเลสหลอกแล้วก็ลากไปลองไปดูว่าเราโดนกิเลสหลอกหรือเปล่าถ้านานๆครั้งเนี่ยได้ไปฟังธรรมะหลวงพ่อกระตุ้นบ้างมันเบื่อหน่ายอะไรเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นทริคที่จะทำให้เราภาวนาต่อไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราเปลี่ยนบ่อยๆเปลี่ยนทุกวันเนี่ยด้วยสังเกตดูนะว่านั่นกิเลสหลอกเราหรือเปล่านะอันนี้จริงๆมันก็เป็นเทคนิคที่แต่ละคนเนี่ยจะทำยังไงให้เราภาวนาสม่ำเสมอต่อเนื่องไปได้แต่ละคนจะต้องเจอปัญหาพวกนี้ตลอดเวลาขึ้นๆลงๆนะ
คือเวลาเขาทำรูปแบบก็จะดูลมหายใจครับแต่จริงๆเขารู้สึกว่าช่วงนั้นรู้สึกว่าจริงๆเวลาไปเดินจงกรมน่าจะดีกว่าคือแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมไปเปลี่ยนไปเดินจงกรมเขาอยากจะให้แม่ช่วยดูว่าจริงๆตัวเขาเหมาะกับนั่งสมาธิหรือว่าเหมาะกับเดินจงกรมครับ
คำถามนี้แม่ตอบไม่ได้หรอกนะแล้วก็ เราดูของเราเองได้นะว่าอันเนี้ยเรานั่งหรือเราเดินเนี่ยแล้วเรารู้สึกตัวได้ดีกว่าเนี่ยเราวัดด้วยตัวเองนะถ้าจะให้ครูบาอาจารย์บอกเนี่ยระดับแม่บอกไม่ได้แต่ว่าหลวงพ่ออาจจะบอกได้ก็ได้แต่ว่าแม่ไม่แนะนำนะคือจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราหัดควรจะหัดได้ทั้งนั่งและเดินอันนี้คือถ้าเป็นไปได้นะหัดมันทั้งสองอย่างช่วงไหนนั่งไม่ดีเราก็ไปเดินช่วงไหนเดินไม่ดีเราก็ไปนั่งถ้าเราฝึกได้ทั้งสองอย่างเนี่ยสลับกันไปได้นะแต่ถ้าหากว่าคือจริงๆที่ให้หัดสองอย่างเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างนี้ก็คือบางคนเนี่ยชอบเดินแต่ปรากฏว่ามีช่วงเดินเกิดอุบัติเหตุขาพลิกเดินไม่ได้นะผลคืออะไรเรารู้สึกเราภาวนาไม่ได้แล้วแต่ถ้าเราหัดได้ทั้งนั่งทั้งเดินใช่ไหมว่าเราวันไหนเราเดินไม่ไหวเราก็ไปนั่งเราก็สามารถภาวนาในรูปแบบนั่งได้นะฝึกไว้ทั้งสองอย่างเนี่ยก็ดี ทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเดินดีกว่าเราก็ไปเดินคือเอาที่ชอบนะถ้าเรารู้สึกเราชอบเดินเราก็ไปเดินไม่ต้องมานั่งฝืนตัวเองว่าทำไมเราต้องนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าเรารู้สึกว่าเรานั่งดีกว่าเราก็ไปนั่งเอามันสักอย่างหนึ่งไม่ต้องสองจิตสองใจทำไปเลยช่วงไหนอยากเดินก็เดินช่วงไหนอยากนั่งก็นั่งไปแต่ว่าฝึกมันทั้งสองอย่างสังเกตไหมว่าเราจะมีปัญหาจุกจิกเช่นเอ๊ะอย่างนั้นดีไหมอย่างนี้ดีไหมนะเรากำลังถูกกิเลสหลอกนะแม่ยกตัวอย่างจริงๆแม่ก็เป็นมีช่วงที่เดินจงกรมเนี่ยนะเดินไปก็ดูทำไมบ้านมันมีขี้ฝุ่นเราทนไม่ได้สักพักหนึ่งก็เดินหยิบไม้กวาดมากวาดนะคือมานั่งนึกนะแล้วเสร็จแล้วก็จะไปถามหลวงพ่อด้วยว่าไอเนี้ยมันเป็นยังไงนะพอเราผ่านช่วงหนึ่งมาเนี่ยเราจะพบว่าเราจริงแล้วแบบเราอินโนเซนต์มากเลยอะความจริงเรื่องจุกจิกเนี่ยเราแค่รู้ทันใจเราไปนะอย่างเช่นเราลำคาญความสกปรกเรารู้ว่าเราลำคาญให้รู้ตรงๆไปเลยแล้วก็ช่วงนี้เป็นเวลาภาวนาไม่ใช่เวลาอื่นไอ้การที่เดินมาหยิบไม้กวาดมันก็ไม่ถูกหรอกนะคือแม่เล่าให้ฟังว่าเนี่ยจริงๆมันเป็นปัญหากวนใจเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่จะทำให้เราเนี่ยมัวแต่ไปคิดมัวแต่ไปแก้ปัญหารู้มันตรงๆลงไปเลยเช่นเรานั่งอยู่เอ้ยเราควรจะไปเดินดีไหมให้รู้เลยว่าสงสัยจิตกำลังสงสัยกำลังคิดถ้ารู้ลงปัจจุบันนะเนี่ยเราภาวนาอยู่ใช้ได้ละถึงเวลาที่ควรเดินค่อยไปเดินแต่แม่ก็เลยบอกว่าความคิดที่มารบกวนในการภาวนาแต่ละอันเนี่ยอย่าไปหลงกลมันให้รู้เลยว่าตรงนี้ไปคิดนะตรงนี้กำลังฟุ้งซ่านรู้ตรงๆไปเลยอย่าตามใจมันเหมือนยกตัวอย่างที่แม่บอกว่ามันสกปรกแล้วเราลำคาแล้วก็เอาไม้กวาดมากวาดแทนที่เราจะเดินจงกรมเนี่ยมันจะเหมือนกันปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยๆซึ่งบางทีมันหลอกเราไปนะเราเจ๊ลองไปดูนะเรามีปัญหาเล็กๆน้อยๆพวกนี้เยอะหรือเปล่าถูกมันหลอกอ่ะเช่นอันนี้ปุ๊บก็เราจะเริ่มเบี่ยงละไปคิดนู่นคิดนี่นะให้รู้ลงปัจจุบันไปเลยว่ามันเป็นอย่างนี้เราจะได้ไม่โดนความคิดมันหลอกลากไปเรื่อยๆเนาะ
ขอบพระคุณครับ
อันนี้ฟังพอ คนที่สาม
เบอร์สามยกมือด้วยครับยิ่งเรียนรู้ธรรมะยิ่งรู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆว่าสิ่งในโลกที่เมื่อก่อนหนูสนใจแต่ตอนนี้สิ่งเหล่านี้หนูไม่สนใจแล้วทำให้สามีและลูกๆคิดว่าหนูน่าเบื่อหนูรู้สึกว่านอกจากธรรมะสิ่งอื่นในชีวิตไม่สำคัญอีกต่อไปขอคุณแม่เมตตาช่วยแนะนำค่ะ
อันนั้นเป็นความรู้สึกปกตินะแต่ก่อนแม่กับหลวงพ่อก็เป็นอย่างนั้นคือเรารู้สึกว่าโลกมันไร้สาระรู้สึกว่าไม่ได้อยากอยู่แต่ว่าเราก็ต้องรักษาครอบครัวเราด้วยนะหมายถึงเรารู้ว่าเราไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าหากว่าครอบครัวยังต้องดูแลเขายังต้องให้ความใส่ใจเขานะเราจะไม่แยกตัวโดยที่เขาไม่เข้าใจเนี่ยเรากำลังทำผิดหน้าที่ในเช่นจริงๆพระเจ้าท่านสอนเนี่ยสอนให้เราภาวนาก็จริงแต่สอนให้เรามีหน้าที่ต่อสามีต่อลูกด้วยนะเช่นมีหน้าที่ต่อเขาต้องทำยังไงก็ต้องดูแลเขาต้องอะไรเขาแต่ว่าในส่วนของความชอบของเราเนี่ยบอกเขาหรือให้เขารับรู้ได้ในส่วนที่เขาสามารถยอมรับได้อย่าให้เกิดปัญหาครอบครัวอันนี้เกิดขึ้นนะอันนั้นความรู้สึกนั้นไม่ได้ผิดความรู้สึกนั้นไม่ได้ผิดอะไรเพราะแต่ก่อนแม่ก็เป็นอย่างนั้นคือเราไม่ได้เห็นว่าเรื่องในโลกอันไหนมันมีสาระนะเราไม่ได้รู้สึกว่ามันน่าสนใจมันน่าเบื่อด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยอย่างสมัยก่อนทำงานก็จะพบว่าคนนี้อยากได้ตำแหน่งคนนี้ชิงตำแหน่งคนนี้อะไรเห็นแล้วน่าเบื่อมากเลยจนกระทั่งเรารู้สึกว่าไม่รู้จะอยู่ทำไมนะแต่ว่าถ้ามันมีหน้าที่ต้องอยู่ก็ยังต้องอยู่อย่างเรายังมีครอบครัวอยู่เราก็ต้องดูแลเขาเราจะทิ้งเขาไปเลยตามความชอบของเราเนี่ยถ้าเขารับได้ก็ดีถ้าเขารับไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดเราทำหน้าที่ของเราไม่เต็มที่นะ พูดง่ายๆคือความรู้สึกนี้ไม่ผิดหรอกแต่เรายังคงต้องทำหน้าที่ดูแลครอบครัวของเราอยู่ด้วยดูว่าอันไหนที่สามารถที่ประนีประนอมกันได้นะก็ดูแลเขาไปมีอะไรถามไหม
หมายเลข4ครับยกมือด้วยครับอยู่กับครอบครัวที่มีกิเลสมากส่งผลกระทบต่อการภาวนาของหนูทำให้ฟุ้งซ่านมากกว่าเก่าหนูเป็นคนที่มีโทสะเยอะโทสะเกิดบ่อยมากขอวิธีดูความโกรธให้เกิดปัญญาค่ะขอบพระคุณคุณแม่ค่ะ
อันนี้เป็นปัญหาร่วมทุกคนนะเวลาเรากระทบกระทั่งเนี่ยสิ่งที่เกิดอันแรกเลยก็คือโทสะแต่ว่าเราต้องรู้ไว้อย่างนี้นะโทสะทุกครั้งที่เกิดเนี่ยเกิดจากตัวอนุสัยคือความเคยชินทางใจของเราที่เราสะสมมานะแล้วเวลามันทำงานมันจะเป็นงี้คือมีผัสสะกระทบอนุสัยเนี่ยทำงานขึ้นมาเป็นโทสะเรารู้กระบวนการนี้ละนะวิธีของเราก็คื เวลากิเลสเกิดขึ้นนะแม่เคยสอนใช่ไหมว่าอันที่หนึ่งไม่คล้อยตามมันนะออกไปผิดศีลทางกายทางวาจาก็คือเราไม่ออกไปทางกายทางวาจาเนี่ยไปบีบเบียนคนอื่นเราไม่ทำนะเราไม่ทำเลยเขาจะถูกเขาจะผิดยังไงนะเราไม่ทำเรารักษาศีลของเราไว้นะเพื่อตัวเราเองนะอันนี้อันแรกเลยต้องทำแบบนี้ไม่ไปเบียดเบียนเขาทางกายทางวาจาไม่ว่าเขาจะถูกจะผิดจะดีจะช่วยยังไงนะปล่อยเขาไปนะรักษาใจเราไว้ก่อนนี่เราดูที่ความโกรธของเราในใจเรานะสังเกตไปเวลากระทบมาปุ๊บความโกรธเนี่ยฮะเกิดขึ้นเวลาโกรธเนี่ยปุ๊บเนี่ยอย่าเพิ่งดูคนอื่นเรารู้สึกถึงความโกรธในใจเราก่อนนะเนี่ยกายก็ส่วนหนึ่งความโกรธเป็นอะไรที่แทรกเข้ามาในกายมันไม่ใช่กายแล้วก็ไม่ใช่ตัวที่รู้สึกนึกออกใช่ไหมให้คอยรู้แบบนี้ให้แยกออกไปถ้าเรารู้สึกถึงมันไปเราจะพบว่าตัวความโกรธตัวนี้มันเองมันก็ไม่คงที่นะมันคือคนละขันธ์กับกายคนละขันธ์กับใจให้ดูมันทำงานให้ดูมันเปลี่ยนแปลงไปถ้าเรารู้ทันอย่างนี้นะความโกรธตัวนี้ค่อยๆดับไปตอนที่มันดับไปเนี่ยจิตจะไปกลายเป็นจิตที่ปกติที่ไม่โกรธนะถ้าทำมันดับไปเนี่ยนะแล้วเราสังเกตดูกิเลสของเราดับไปความโกรธของเราดับไปแต่เราดูสิปัญหายังคงอยู่ปัญหายังอยู่แต่เราไม่ต้องโกรธก็ได้เนี่ยมันจะให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วความโกรธกับปัญหาเนี่ยคนละเรื่องกันปัญหาส่วนปัญหานะความโกรธส่วนความโกรธความโกรธเป็นกิเลสของเราถ้าเรารู้ทันกิเลสดับไปเนี่ยปัญหายังคงอยู่เนี่ยเราแยกได้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องโกรธก็ได้ปัญหาเนี่ยมันไม่อยู่กับความโกรธเราเราจะโกรธหรือไม่โกรธปัญหามันก็ยังอยู่นี่อันนี้เราแยกให้เห็นชัดๆนะไอ้สิ่งที่เราได้ก็คือถ้าความโกรธเนี่ยดับลงไปเนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือตัวอนุสัยที่ปรุงเป็นความโกรธตัวแรกนะมันทั้งมาทำงานแล้วมันก็ขาดทุนหายไปนะไอ้เวลาเรากระทบผัสสะใหม่ความโกรธเกิดขึ้นใหม่เรารู้ทันแบบนี้อีกอนุสัยของเราที่สะสมนับภพนับชาติมาไม่ทั่วเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปทีละตัวทีละตัวนะกิเลสเราเนี่ยค่อยๆบางลงเรารักษาศีลได้เราเดินปัญญาเราเห็นความโกรธเป็นไตรลักษณ์ได้นะแล้วเราเห็นจริงๆเลยนะว่าตัวกิเลสหรือความโกรธของเราเนี่ยไม่เกี่ยวกับปัญหาเลยปัญหายังอยู่เหมือนเดิมการที่เราโกรธเนี่ยมันยิ่งเป็นสิ่งที่บั่นทอนเราขนาดที่เราโกรธเราจิตใจเราไม่มีสติปัญญา100%ที่จะไปแก้ปัญหาแต่ถ้าความโกรธหายไปเนี่ยสติปัญญาเราเต็มที่เราเข้าไปแก้ปัญหาได้เต็มที่คือปัญหาทั้งโลกเนี่ยนะเราต้องดูอย่างหนึ่งว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมาเนี่ยปัญหาตัวนั้นมีปัจจัยที่แวดล้อมมันอยู่เราอาจจะเป็นแค่หนึ่งในปัจจัยแค่นั้นเองนะเราแก้เท่าที่เราแก้ได้โดยกำลังของเราแค่นี้ใช่ไหมปัญหาตัวนี้ไม่ได้ขึ้นกับเราขึ้นกับปัจจัยตัวอื่นด้วยนั่นปัจจัยตัวอื่นเนี่ยนะมันเกินอำนาจควบคุมของเราหน้าที่ของเรามีแค่ว่าทำหน้าที่ของตัวเราเองให้ดีที่สุดส่วนปัญหาแก้ได้ก็แก้ไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันแก้ไม่ได้นะคือปัญหาทุกตัวนะมันมีหลายระดับ บางอันแก้ได้บางอันแก้ได้บางส่วนบางอันแก้ไม่ได้เลยซึ่งไม่ได้ขึ้นกับเราไงมันขึ้นกับปัจจัยที่แวดล้อมตัวนั้นนะถ้าเราวางใจอย่างนี้นะแค่ทำหน้าที่ของเราให้ดีก็พออย่างเช่นสมมติอยู่ในครอบครัวมีคนที่รักเรามีคนที่เกลียดเรานะคนที่เกลียดเราเนี่ยเราทำไงเขาก็เกลียดคือเราทำความดีของเราไปเรื่อยๆนะแล้วเขาจะเกลียดก็ช่างเขาเหอะเพราะว่าเราห้ามเขาเกลียดไม่ได้นะแต่การที่เราภาวนารักษากายวาจาเราไว้เราไม่ผิดศีลจิตใจเราคอยเห็นไตรลักษณ์ของขันธ์ห้าไปเรื่อยๆจิตใจเราค่อยๆวางค่อยๆวางวันหนึ่งเราก็พ้นทุกข์ไปส่วนคนรอบข้างเนี่ยเราช่วยเหลือเขาได้เราก็ช่วยช่วยเหลือไม่ได้เราก็ปล่อยนะคือทำหน้าที่เต็มที่ได้แค่นี้เองยิ่งในครอบครัวกระทบกระทั่งมากเนี่ยนะเรายิ่งมีโอกาสที่จะฝึกฝนจากการที่เจอผัสสะเยอะๆคนที่แบบว่าเจอผัสสะที่ย่ำแย่เยอะนะแล้วขยันดูใจของเราตลอดเวลาเนี่ยจิตใจเราจะเติบโตได้เร็วได้เร็วกว่าคนที่ชีวิตราบรื่นไม่มีปัญหานะถือว่าการที่เราได้อยู่ตรงนี้นะเป็นช่วงให้เราได้ฝึกฝนแต่ว่ารูปแบบต้องทำสม่ำเสมอนะถ้าเราแหละเราทำสม่ำเสมอเนี่ยจิตเราจะมีกำลังมันจะสู้กับกิเลสไหวถ้าช่วงไหนเราอ่อนแอเราทิ้งรูปแบบไม่ทำนะปล่อยตัวตามใจกิเลสเนี่ยเราสู้กิเลสไม่ไหวหรอกมันจะย้อมมันจะลากเราไปเลยนะเพราะฉะนั้นยิ่งมีปัญหาเยอะยิ่งต้องขยันภาวนาเราถึงจะสู้ไหวนะเพราะฉะนั้นสู้ๆนะที่ภาวนาอยู่ใช้ได้นะเข้มแข็งดีดวงเราไปนะเราก็ค่อยเติบโตขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งเราก็พ้นไปส่วนญาติพี่น้องครอบครัวทำความดีอะไรให้เขาได้ให้เขามีความสุขก็ทำไปเถอะส่วนกิเลสของเขาเราแก้ไม่ได้นะเรามีหน้าที่ดูกิเลสของเราเท่านั้นนะเราช่วยคนอื่นได้เท่าที่เรามีหน้าที่เท่านั้นเองนะทำได้แค่นี้เองนะต้องปล่อยแต่ละคนเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นมีอะไรอีกไหม
คือคุณแม่เขาชอบขี้บ่นครับคือแรกๆอ่ะช่วงแรกยังพอทนไหวครับต่อไปก็จะทนไม่ไหวแต่เขาก็เป็นลูกอ่ะก็ไม่สามารถหนีได้ครับ
ต้องทนแหละคือคนแก่เนี่ยนะยิ่งนานเนี่ยอย่างสมมติคนสาวๆขี้บ่นเนี่ยนะมันจะบ่นไปเรื่อยๆพอยิ่งแก่จะยิ่งขี้บ่นมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นนิสัยของคนแก่นะแล้วก็จะจุกจิกจู้จี้เนี่ยมากขึ้นกับคนแก่นี่นะอย่าไปเถียงไปไม่มีประโยชน์เพราะเขาสะสมประสบการณ์ชีวิตมานานละนะเขาบ่นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะเขาห่วงเราต้องดูนี่นะจุดหลักของเขาเนี่ยเขารักเราหรือเปล่านะถ้าเขาบ่นเพราะเขารักเนี่ยนะให้เขาบ่นไปเถอะนะมีคนที่รักเราเนี่ยดีแค่ไหนแล้วนะ คือมีคนห่วงเรามีคนรักเราเนี่ยดีกว่ามีคนที่แบบเขาไม่ห่วงเราเขาไม่ห่วงเราเขาก็ไม่บ่นใช่ไหมไปดูนะว่าพื้นฐานเนี่ยเจตนาเขาคืออะไรถ้าเราเห็นเจตนาของเขาเราจะมองข้ามลักษณะขี้บ่นไปมันน่ารำคาญจริงเข้าใจแต่คนแก่เป็นอย่างนี้ทุกคนคนแก่ที่ไม่ภาวนานะจะเป็นอย่างนี้เกือบทั้งนั้นเป็นเรื่องปกติถึงเวลาเราแก่เราก็จะเริ่มเป็นมากขึ้นเหมือนกันคนที่ภาวนานะถึงจะดูน่ารักตอนแก่ถ้าคนไม่ภาวนายิ่งแก่ก็จะยิ่งดูเหมือนเลอะเลือนไปเรื่อยๆอันนี้เป็นเรื่องช่วยไม่ได้นะสมองจะเริ่มเสื่อมไปเรื่อยๆดูแลเขาให้ดีนะคือแม่เราเนี่ยจะอยู่ให้เราดูแลอีกกี่ปีนะนึกถึงความรักที่เขาดูแลเราตั้งแต่เด็กมาเขาอาจจะไม่สมบูรณ์อาจจะบกพร่องเป็นคนขี้บ่นเงี้ยนะแต่เขารักเราอ่ะนะพอเรารู้สึกว่าเขารักเราอ่ะข้อบกพร่องอื่นๆน่ะมันก็พอยอมรับได้หน้าที่ของเราต่อพ่อแม่นะพ่อแม่เนี่ยท่านบอกว่าเปรียบเหมือนเป็นพระอรหันต์ของลูกถ้าไม่มีเขาเราไม่ได้เกิดมาถือว่ามีบุญคุณบุญคุณอันเนี้ยเรามีหน้าที่ต้องทดแทนนะคืออันหนึ่งเลยก็คือกตัญญูรู้คุณคอยดูแลเขาตอนที่เขาแก่ตอนที่เขาเริ่มเจ็บป่วยนะ คือแล้วก็ไม่ทำให้เขาเนี่ยเสียใจแล้วก็พยายามรักษาใจเขาให้เป็นกุศลเขาขี้บ่นเนี่ยเราก็มีวิธีตั้งแต่แง่เราเป็นลูกสาวใช่ไหมเรารู้ว่าเราทำจุดไหนแล้วเขาจะมีความสุขแล้วก็หาเรื่องเบี่ยงไปให้เขามีความสุขเพิ่มขึ้นเนี่ยคือเราก็ต้องมีเทคนิคเหมือนกันที่หลบหลีกเนี่ยไม่ไหวจริงๆเดินหนีออกมาก็ได้แต่อย่างน้อยเราต้องรู้นะว่าเขาบ่นเพราะอะไรคือแก้เขาไม่ได้พูดง่ายๆนะอย่าไปคิดจะแก้แค่ว่าดูแลเขาให้ดีก็พอเนาะ
คือเขาอยากจะรู้ว่าเวลาใจอ่ะเขาบางทีก็ไปรู้ยืนเดินนั่งนอนบางทีก็ไปรู้ร่างกายเคลื่อนไหวกับหยุดนิ่งครับเขาอยากจะรู้ว่านี่เป็นปัญหาไหมครับหรือว่าคนดูแต่อย่างเดียวครับ
เป็นอะไรเป็นปัญหาหรือเปล่า
เป็นปัญหาหรือไม่ครับ
ความจริงที่เขาบอกมาสองอย่างก็คือรู้กายทั้งคู่ได้อะนะคือรู้ยืนเดินนั่งนอนกับอีกอันหนึ่งอะไรนะ
เคล
ื่อ
นไหว
หยุดนิ่งใช่ไหมมันก็คือกายเหมือนกันนะก็คือรู้กายเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเราเห็นร่างกายหยุดนิ่งเราเห็นร่างกายขยับตัวนะคือรู้กายภาพรวมก็คือรู้กายนะเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันแหละ
เข้าใจแล้วขอพระคุณครับ
โมทนานะ
ครับหมายเลข5นะครับยกมือด้วยครับขอคุณแม่ช่วยแนะนำว่าถ้าฟุ้งซ่านจะทำอย่างไรครับ
ฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านไปเลยอย่างจริงๆแล้วเวลาจิตฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะคิดไปเรื่อยๆใช่ไหมเราถ้าเรารู้ไม่ทันนะก็อยู่กับอารมณ์เดียวก่อนอย่างตอนนี้ใช้อะไรใช้กายหรือใช้บริกรรมนะคะก็เอาตัวนั้นไปอยู่กับอารมณ์มันเดียวที่เราถนัดไปก่อนนะมันฟุ้งซ่านพอเรารู้ทันมันสมมติมันหลงไปคิดใช่ไหมเราก็รู้ทันเราก็กลับมาอยู่กับอารมณ์มันเดียวของเราเดี๋ยวพอมันไปอีกนะเราก็กลับมาอยู่กับอารมณ์มันเดียวของเราให้เราคอยรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆจิตที่ฟุ้งซ่านมันจะค่อยๆลดลงเองได้ไหมมีอะไรถามอีกไหม
คือปัญหาเขาคือเวลาฟุ้งซ่านตั้งนานจึงรู้ว่าฟุ้งซ่านครับ
ไม่เป็นไรรู้ตอนไหนเอาตอนนั้นคือมันเวลาเราหลงอ่ะนะหลงไปเนี่ยรู้เมื่อไหร่ก็เอามานั้นแหละนะเพียงแต่ว่ามีเครื่องอยู่ไว้เช่นถ้าสมมติเรามีคำบริกรรมแล้วก็บริกรรมเนืองๆไปนะไม่จะทำให้รู้ได้เร็วขึ้นหรือถ้าเรารู้กายแล้วก็คอยรู้กายเป็นระยะไปเพราะมันออกไปหลงฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าเรารู้กายบ่อยๆนะเวลามันฟุ้งซ่านมันจะรู้ได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมีเครื่องอยู่ไว้แต่เวลาอยู่เครื่องอยู่แบบสบายๆนะอย่างเช่นเราพุทโธไปเรื่อยๆหลงแล้วรู้เท่าที่รู้ได้อย่างมันนานมันช่วยไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆสติเราก็จะว่องไวขึ้นเรื่อยๆนั้นสติเนี่ยฝึกได้คอยฝึกทุกวันไปก็จะรู้ได้ไวขึ้นเองอย่างเวลาเราหลงไปคิดใช่ไหมสภาวะที่หลงคิดเนี่ยนึกออกไหมมันลืมตัวเองไปอยู่ในโลกของความคิดนะหัดดูตัวนี้บ่อยๆเช่นพุทโธหลงคิดแล้วรู้ทันกลับมาพุทโธหลงคิดรู้ทันต่อไปจิตมันจะจำสภาวะที่มันหลงได้อะมันเป็นสภาวะที่มันจำได้ถ้าจำได้เมื่อไหร่เนี่ยหลงปุ๊บเนี่ยสติจะเกิดเองดังนั้นการฝึกสติเนี่ยมันต้องเกิดจากการที่เราเห็นสภาวะได้บ่อยๆจนจำได้อันนี้ต้องฝึกเอาพูดง่ายๆอยู่กับกรรมฐานสักตัวหนึ่งนะแล้วจิตหลงไปคอยรู้บ่อยๆคอยรู้ไวๆหัดไปเรื่อยแหละไอ้ระยะที่หลงอ่ะมันจะสั้นลงนะลองดูค่ะมีอะไรอีกไหม
ไม่มีแล้วครับขอพระคุณครับ
คนที่6
เบอร์6ครับยกมือด้วยครับ
ได้ซิมพูดไปเลย
เมื่อรู้สึกว่าการภาวนามีความก้าวหน้าจะเจออุปสรรคในทันทีกุศลและคุณงามความดีจากการขยันภาวนาหรือทำสมาธิที่เพิ่งสะสมมาก็หมดไปจะทำยังไงดีครับคุณแม่
ไม่เป็นไรเอาใหม่นะจริงๆก็คืออย่างกับเราภาวนาเนี่ยนะเราทำแล้วเรารู้สึกว่าเราเจริญดีขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นตอนที่เราเจริญเนี่ยอย่างเราเห็นร่างกายจิตใจเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันคือการสะสมความรู้ความเข้าใจสิ่งที่สะสมความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันคือตัวจิตจิตเนี่ยมันได้เรียนรู้ละช่วงที่มันเจริญเนี่ยมันเรียนรู้งั้นถ้ามันเสื่อมลงไปเนี่ยสิ่งที่เราได้จากการภาวนาช่วงที่ดีไม่ได้สูญหายไปมันไม่ได้สูญหายไปนะอย่างพอเรามีปัญหาขึ้นมาปุ๊บมันเสื่อมลงใช่ไหมก็ไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยๆทำรูปแบบสม่ำเสมอไปมันสภาวะที่ดีมันจะกลับมาและสภาวะที่ดีพอกลับมาเราก็เจริญปัญญาต่อเห็นช่วงที่ดีผลลัพธ์เนี่ยเราได้แล้วมันไม่ได้สูญหายไปไม่ต้องไปเสียดายมันนะอย่างมันเสื่อมลงไปจิตเนี่ยมีธรรมชาติที่เจริญแล้วก็เสื่อมอยู่แล้วจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหามันก็เสื่อมเพราะฉะนั้นก็คือเราเสื่อมแล้วก็แล้วไปเสื่อมแล้วก็ภาวนาต่อสม่ำเสมอไปเดี๋ยวมันจะกลับมาเองอย่าไปเสียดายอย่าไปตกใจนะตอนที่เจริญเราได้เก็บข้อมูลนะจิตใจเราเนี่ยได้เก็บข้อมูลตัวนี้แล้วไม่ได้เสียหายไม่ได้สูญไปนะงั้นเอาใหม่แล้วก็เดินของเราต่อไปเรื่อยๆหมดแล้วเนาะก็คนที่เจ็ด
เขาบอกว่าสองปีที่แล้วแม้ว่าอยู่ในฝันก็ยังรู้สึกว่าการภาวนาดีมากๆแต่นั้นจะได้ก็เสริมครับสองปีที่ผ่านไปผ่านมาสภาวะที่ดีก็ยังไม่ได้กลับมาคืนครับยังเสริมเหมือนเดิมครับ
จีเวลาเราที่เราภาวนาดีเนี่ยนะอย่าไปอะไรอวรมันอย่างตอนนั้นเรารู้สึกว่าดีใช่ไหมแล้วเราภาวนาเนี่ยเราพยายามจะกลับไปที่สภาวะนั้นไม่ต้องไปอะไรอวรมันเราทำปัจจุบันเอาใหม่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเวลาที่รู้สึกดีเนี่ยดีรู้สึกที่ดีมากๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเดิมเนี่ยมันไม่เคยรู้สึกตัวมาก่อนเพราะมันรู้สึกดีเนี่ยนะมันจะรู้สึกดีมากแต่นี่พอภาวนาไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันไม่ดีเท่าเดิมแต่มันก็ไม่ได้แย่เท่าเดิมนะคืออย่างความรู้สึกตัวครั้งแรกความรู้สึกที่มีความสุขครั้งแรกเนี่ยมันจะดูหวือหวาดูแรงต่อไปเนี่ยจิตมันก็จะแบบมีการเปลี่ยนแปลงที่น้อยลงแต่ว่าเรามีหน้าที่รู้จิตลงปัจจุบันภาวนาสม่ำเสมอไปนะแล้วพอเห็นร่างกายจิตใจที่เปลี่ยนแปลงแค่ถึงบอกว่าสาระสำคัญคืออยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าจิตเนี่ยดีแล้วเจริญตลอดแต่เราเห็นจิตที่มันไม่ดีตอนนี้อย่างสมมติเราเห็นตอนนี้จิตตอนนี้สังเกตไหมนะคอยรู้สึกจิตของเราลงปัจจุบันไปยังความรู้สึกจิตตอนนี้เป็นยังไงเนี่ยเรารู้สึกไปแล้วเราสังเกตไปนะว่ามันคงที่ไหมนะคือเราอยากได้ดีเหมือนเดิมพอเราอยากขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ได้แต่ถ้าภาวนาไปเรื่อยๆมันเป็นยังไงแค่ตามรู้ว่าเป็นไงแค่ตามรู้เนี่ยจิตที่ดีมันจะค่อยๆมาเอง
เขาเข้าใจแล้วขอพระคุณครับ
โอเคนะขอเบอร์เจ็ดละกัน
เบอร์เจ็ดการปฏิบัติในรูปแบบใช้นั่งสมาธิดูลมหายใจช่วงแรกก็ตื่นมากขึ้นนั่งได้สักพักก็ง่วงพอรู้สึกว่าง่วงก็ท่องพุทโธแล้วรู้สึกดีขึ้นจะทำอย่างไรต่อดีคะขอคุณแม่ช่วยแนะนำค่ะ
ถ้าง่วงก็ต้องลืมตาคือนั่งลืมตาไปแล้วก็นั่งรู้ทันจิตไปอย่าปล่อยให้มันหลับไปเดี๋ยวมันจะเคยชินที่จะหลับอย่างเราอายุเยอะขึ้นแล้วเนี่ยเรานั่งสักพักมันจะหลับแล้วแล้วนั่งสมาธิเนี่ยสมมติหายใจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะให้ลืมตาไว้แล้วคอยเห็นจิตที่หนีไปนะอย่างที่เราพุทโธก็ช่วยได้คือมันช่วยกระตุ้นให้เรารู้สึกตัวท่านก็ใช้พุทโธก็ได้ฮะคือคอยกระตุ้นอย่าให้มันหลับลืมตาเข้าไว้แล้วก็คอยเห็นจิตใจเห็นร่างกายที่คอยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะหรือไม่ก็ลุกขึ้นมาเดินถ้าเดินไหวไหม
ได้ครับขอพ่อคุณครับ
ก็ถามนิดเดียวเอง จะรู้จะยอมไหมเนี่ยหมายถึงโอเคไหมนะคือก็มีแค่นี้แหละเทคนิคก็คือง่วงแล้วก็ลุกขึ้นมาลืมตาไว้เพราะจุดหลักของเราเนี่ยก็เพื่อการเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายใจนะแต่ถ้าช่วงไหนเนี่ยอยากพักจริงๆเราก็อยู่กับอารมณ์เดียวเราก็พักไปแต่ถ้าอันนี้หลับมันจะหลับไปเลยแค่นั้นเองพยายามลืมตาไว้นะคะโมทนาด้วยเลข8เลยนะ
ขอคุณแม่ช่วยแนะนำการปฏิบัติค่ะ
เอาแค่นี้เลยเหรอหนูภาวนายังไงลูก
เขาฝึกแบบสายหลวงพ่อเทียนครับวันนั้นอย่างน้อย1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงถ้าเยอะสุดถึง8ชั่วโมงครับเขาสามารถเห็นความคิดเกิดดับครับแต่ว่าเขารู้สึกว่าอึดอัดครับไม่ค่อยสบายครับแล้วบางทีอารมณ์ร้ายครับอยากจะให้คุณแม่ช่วยดูว่ากรรมภาวนาเขาดูความคิดเกิดดับถูกต้องหรือไม่ครับ
คือเขาดูได้ก็ดีเพียงแต่ว่าตอนที่ภาวนาเนี่ยอย่าไปบังคับตัวเองมากทำให้สบายกว่านี้นะคือพอเราบังคับตัวเองมากเนี่ยเวลาเราออกมาจากการภาวนาโทสะมันจะเยอะ
ครับใช่เขาบอกว่าก็เป็นอย่างนั้นครับ
เออคือสังเกตว่าบังคับอ่ะนะเยอะหนูทำสบายๆอย่างสมมติทำจังหวะนี่นะใจเราต้องไม่หนักนะไปสังเกตดูนะตอนที่เราเริ่มทำเนี่ยเราตั้งใจพอเราตั้งใจใจเราก็หนักละนะต้องสบายกว่านี้นะอย่างตอนนี้ใจยังหนักอยู่เลยนึกออกไหม
ใช่ครับใจหนักตลอดครับไม่รู้ว่าใครตัวยังไงคือใจไม่มีความสุขตลอดเลยครับ
บังคับไปหมายถึงอย่างนี้หนูไม่ต้องตั้งใจมากไปทำสบายๆกว่านี้ตอนนี้ผ่อนคลายก่อนนะหนูเห็นใจที่หนักตรงนี้ไหมนะหนูรู้สึกไปความหนักตรงนี้กับร่างกายเนี่ยเป็นคนละอย่างกันสังเกตไหมความหนักในใจเนี่ยถูกรู้ได้รู้สึกถึงมันไป
อยู่แถวหน้าอกแน่นตลอด
ใช่สังเกตไหมความแน่นเนี่ยไม่คงที่รู้สึกถึงมันไปว่ามันคงที่ไหม
เขาบอกแน่นตลอดนะครับแต่ว่ามีความเปลี่ยนแปลงครับ
สังเกตไปนะมันถูกรู้มันเองไม่คงที่ให้ดูไปว่ามันคงที่หรือเปล่าให้ดูเนี่ยเห็นไหมร่างกายตัวนึงอยู่ต่างหากความแน่นอยู่ตรงนี้มีตัวที่รู้สึกอยู่นะ เห็นไหมตอนนี้มันเริ่มเบาลง
เขาบอกใช่ครับเมื่อกี้เหมือนถูกอะไรคือกดไว้ครับ เหมือนรู้ตัวนิดนึงเหมือนจะคลายมากขึ้นครับ
เห็นไหมตอนนี้สบายขึ้นแนะนำนะหนูลองหันไปชมนกชมไม้ดูแบบให้มันเผลอไปเลยก่อนนะเวลา ที่มันผิดตรงนี้เวลาคิดถึงการปฏิบัติเนี่ยเราก็สำรวมใจลงมาให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มภาวนาขยับตัวนะมันผิดตั้งแต่แรกเลยนะคือตอนที่เริ่มบังคับลงมาเนี่ยใจก็หนักอยู่แล้วนะเวลาภาวนาเนี่ยคือใจที่ธรรมดาสบายสบายหลงรู้ไปเรื่อยๆนะปล่อยใจให้สบายขึ้นนะยิ่งจะขยับนี่ก็ขยับด้วยใจที่สบายๆแค่เห็นร่างกายตัวนี้มันขยับเฉยๆนะไม่ต้องตั้งใจดูมันเริ่มมาจากตั้งใจจะภาวนาตั้งใจจะดูมันสำรวมมันกดเข้ามาเห็นก็เลยแน่นแล้วพออย่างนี้มันจะเคยชินที่จะพอจะภาวนาปุ๊บมันจะเข้ามาหนักอยู่ตรงนี้นะคือถ้าอย่างนั้นหนูลองเปลี่ยนดูเป็นใช้พุทโธเล่นๆไปเรื่อย
อันนี้หมายความว่าหนูไม่เหมาะกับฝึกสายหนุ่มโพเทียนใช่ไหมครับ
ความจริงมันไม่ใช่หรอกกรรมฐานอะไรก็เหมือนกันแหละเพราะมันจะเข้าไปเพ่งแบบนี้เหมือนกันนะคือต้องดูตรงนี้ก่อนมันเริ่มจากที่เราอยากภาวนาแล้วสังเกตไหมพอเราเริ่มคิดถึงการภาวนาเนี่ยเราสำรวมใจลงมาไอ้การสำรวมเข้ามาเนี่ยทำให้ใจเราหนักแล้วนะปล่อยอย่าไปสำรวมเข้ามาปล่อยไปอย่างเราขยับตัวน นะอย่างหนูรู้สึกไหมร่างกายหนูนั่งอยู่นะเอออย่างนี้ขยับสบายๆไปนะก็เหมือนเห็นร่างกายขยับเฉยๆแต่ใจเราที่หนักเนี่ยเป็นส่วนเกินขยับเล่นๆก็ได้ยังไม่ต้องทำท่าแบบหลวงพ่อเทียนขยับเล่นๆนะให้ใจสบายๆแค่ขยับแล้วรู้ขยับแล้วรู้ไปเรื่อยๆแล้วมันหลงไปคิดเนี่ยค่อยรู้เอานะที่พลาดก็คือเป็นปกติคนที่มาหัดภาวนาใหม่ๆก็จะหลงไปในทางที่บังคับไว้ก็คือไปทำให้มันหนักนะแต่พอเรารู้ทันต่อไปมันคลายนะเราก็จะเริ่มปล่อยให้จิตทำงานแล้วตามรู้ไปได้แต่เก็บไว้ตอนนี้สบายกว่าตอนแรก
เหมือนจะคลายตัวมากขึ้น
แต่มันยังมีน้ำหนักใช่ไหมยังหนักอยู่หน่อยนึงใช่ไหมต้องสบายกว่านี้อีกปล่อยไปเลยนะปล่อยไปเวลาภาวนาเนี่ยนะเราไม่ได้มาบังคับไว้แค่มีเครื่องอยู่อย่างเช่นถ้าจะบริกรรมก็บริกรรมเล่นๆใจไม่หนักถ้าจะขยับตัวก็ขยับเล่นๆใจไม่หนักนะมาถึงจะถูกคือใจเนี่ยต้องไม่บังไม่ไปบังคับมันเลยปล่อยมันสบายๆไปแล้วก็ขยับไปเฉยๆอย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้นจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะภาวนารูปแบบไหนไม่ใช่ว่าไม่ถูกกับหนูมันผิดตรงตอนที่วางจิตตอนแรกเท่านั้นเองนะฉันต้องสบายกว่านี้อีกยังหนักอยู่นิดหน่อยนึกออกใช่ไหมนะต้องสบายหนูลองนึกตอนที่หนูดูหนังดูทีวีคุยกับเพื่อนใจหนูสบายกว่านี้ไหม
คือเขาบอกว่าปัญหาเขาคือใจเขาฟุ้งไปครับเขาควรทำสมถะก่อนไหมครับ
ฟุ้งไปเนี่ยนะเหมือนที่เมื่อกี้บอกเบอร์หกไงนะบอกว่าเวลาฟุ้งไปเนี่ยเราทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งนะมันหลงไปคิดแล้วรู้เท่าที่รู้ได้แล้วความฟุ้งซ่านมันจะค่อยน้อยลงแต่ตอนที่เราทำกรรมฐานเนี่ยต้องไม่ไปบังคับให้ใจหนักๆอย่างนี้ปล่อยใจสบายๆสมมติถ้าไม่อยู่ต่างขยับตัวใช่ไหมก็ขยับเล่นๆโดยที่ใจไม่หนักขยับมันหลงไปแล้วค่อยรู้หลงไปแล้วค่อยรู้นะมันจะความฟุ้งซ่านที่มันจะฟุ้งเยอะๆเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเองนะแต่ว่าอย่าไปว่าความฟุ้งซ่านจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารู้ว่าจิตหลงคิดแล้วรู้ทันจิตหลงคิดแล้วรู้ทันสิ่งที่เราได้ก็คือมันเริ่มเห็นสภาวะที่เวลาเราหลงคิดอ่ะมันเหมือนเราลืมตัวเองนะไปอยู่ในโลกของความคิดสภาวะตัวเนี้ยถ้าเราเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆนะถ้ามันจำได้ต่อไปพอหลงนะสติจะเกิดเลยงั้นจิตหลงแล้วรู้จิตหลงแล้วรู้เนี่ยมันคือการที่ทำให้เราได้ฝึกสติงั้นอย่าไปรังเกียจความหลงอย่าไปรังเกียจที่หลงคิดหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้อันนี้ดีกว่าไม่คิดจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งยังไงมันก็คิดมันไม่หลงตอนนี้มันก็หลงอีกตอนนึงมันหลงตลอดเวลาอยู่แล้วเพียงแต่หลงแล้วรู้ไวๆหลงแล้วรู้ไวๆนี่เราฝึกสติของเราแต่ขณะที่เราทำกรรมฐานเนี่ยต้องไม่ไปบังคับใจเท่านั้นแหละคือทำสบายๆจะพุทโธก็พุทโธสบายๆจะขยับก็สบายๆใจต้องไม่หนักนะคลายออกให้ทิ้งความจงใจออกไปให้สบายสบายขยับก็แค่ขยับนะซึ่งมันต้องหลงอยู่แล้วให้มันหลงแล้วรู้ไวๆเท่านั้นรู้บ่อยๆนะไม่ได้ห้ามหลงนะแต่เราฝึกตัวนี้เราจะได้สติที่ไวขึ้นแล้วความฟุ้งซ่านจะลดลงเองโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับมันไว้จิตนี้บังคับไม่ได้เลยนะยังไงมันก็ต้องคิดมันมีธรรมชาติที่ทำงานอยู่แล้วคือคิดนึกปรุงแต่งเดี๋ยวก็ไปเราภาวนาเพื่อเห็นว่ามันไม่เคยคงที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆต่างหากให้เราเห็นว่าจิตเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราไม่ภาวนาเอาจิตที่สุขที่สงบที่ดีแต่ภาวนาเพื่อเห็นการทำงานตามความเป็นจริงน่ะเห็นกายใจเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นหนูเอาใหม่หนูขยับมันทำงานอะไรตามรู้ก็จะเห็นถ้าเราเห็นบ่อยๆเราจะพบว่าจิตเนี่ยไม่เคยอยู่คงที่เลยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยเราเห็นธรรมชาติที่เป็นความจริงของจิตใจเราเห็นธรรมชาติของร่างกายที่ไม่เคยอยู่คงที่ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆที่แม่บอกตอนแรกว่าเราให้มาดูขันธ์5ทั้งหมดเลยกายก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจิตก็เปลี่ยนไปเรื่อย ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆความจำได้หมายรู้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆความปรุงดีปรุงชั่วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะนั่นจะเห็นมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆสิ่งที่เราต้องการให้เห็นก็คือเห็นกายใจเนี้ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆแบบละความเห็นผิดในกายในใจเนี่ยไปเพราะฉะนั้นหนูทำสบายๆไปแล้วรู้บ่อยๆไปแล้วรู้ไปแล้วรู้แค่นี้พอถ้าเราไม่พยายามให้มันไม่ไปนะแค่จะเรียนรู้เขาอ่ะมันจะไม่บังคับมันจะไม่หนักนะทำใจสบายๆขยับเล่นๆขยับเล่นๆไปหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะสังเกตไหมตอนนี้สบายขึ้นนะเราภาวนาเพื่อเรียนความจริงของกายใจไม่ใช่เอาดีไม่ใช่เอาแบบไม่คิดไม่ใช่เอาสุขเอาสงบแต่ดูความจริงของมันดูการทำงานของมันแค่นี้พอนะแม่หนูทำสบายๆไม่ต้องไปบังคับมันนะดูมันทำงานดูซิมันจะทำอะไรบ้างให้เราเห็นให้ดูไปอย่างนี้ได้เนาะโอเคทางนี้บ้างเบอร์หนึ่งทางนี
้กราบเรียนคุณแม่ชีที่เคารพขอบพระคุณและชื่นชมในความเมตตาของคุณแม่ชีมักจะรู้สึกว่ามีทุกข์บีบคั้นอยู่ที่กลางอกเลยอยากไปดูว่าทุกข์เพราะอะไรก็พบว่าจิตหลงไปข้างนอกดูไม่ถึงสภาวะในปัจจุบันดังนั้นความทุกข์จึงบีบคั้นตัวเองอยู่ตลอดขอคุณแม่เมตตาชี้แนะว่าควรภาวนาอย่างไร
ความทุกข์บีบคั้นน่ะรู้ตรงๆไปเลยอย่างเช่นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันถูกบีบคั้นใช่ไหมจิตใจที่ถูกบีบคั้นเนี่ยเป็นสภาวะปัจจุบันที่เราไปรู้เข้าให้ดูอย่างนี้เลยนะกายก็ส่วนหนึ่งความรู้สึกบีบคั้นอยู่ในอกมีตัวที่รู้สึกอยู่รู้ตรงๆไปเลยว่าความรู้สึกบีบคั้นตัวเนี้ยคงที่ไหมนะรู้สึกตรงๆไปเลยไม่ต้องไปคิดแล้วว่าเป็นพ่อดูไม่ถึงหรืออะไรเงี้ยมันจะเริ่มไปฟุ้งซ่านอย่างอื่นนะเรารู้เฉพาะในกายในใจเราลงปัจจุบันไปเลยมันเป็นยังไงตามรู้ไปแล้วก็จะเห็นว่าจริงๆสภาวะบีบคั้นเองอ่ะมันเองมันก็ไม่คงที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าอย่างนี้เราเห็นไตรลักษณ์ของมันนั่นนี่เราก็เดินปัญญาอยู่แล้วรู้ลงปัจจุบันไปเห็นเฉพาะในกายในใจลงปัจจุบันถ้าเห็นลงปัจจุบันเราจะพบว่าปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่เราเดินปัญญาอยู่นะคะไม่ต้องทำอะไรเลยแค่รู้ลงตรงๆไปเลยมีอะไรอีกไหม
ปกติจะสวดมนต์พุทโธเป็นวิหารธรรมทำรูปแบบครับแต่ปัญหาคือใจฟุ้งมากครับฟุ้งแล้วไม่รู้ด้วยคือไม่มีความสุขก็หารูปแบบตอนนี้ยังหารูปแบบที่เหมาะกับตัวเองยังไม่เจอครับ
ความจริงอะไรก็ได้นะแต่ว่าเวลาใจไม่มีความสุขเหมือนกับที่เมื่อกี้รู้ตรงๆไปนะอย่างเวลาที่เราไม่มีความสุขเนี่ยเราก็พยายามดิ้นรนจะไปหาโน้นหาอันนี้เนี่ยจริงรู้ไปตรงๆเลยอย่างเนี้ยร่างกายก็ส่วนหนึ่งความรู้สึกไม่มีความสุขนี่อยู่ตรงนี้ความไม่มีความสุขอ่ะมันคือตัวเวทนาใช่ไหมอ่ะนะเวทนาทางใจมันก็มี3ตัวมีสุขมีทุกข์มีเฉยๆนะจริงเราดู3ตัวนี้ก็พออย่างตอนนี้ใจไม่มีความสุขมันก็คือมีความทุกข์อยู่นะรู้สึกไปเลยความทุกข์เนี่ยถูกรู้ไปแล้วสังเกตไปนะความทุกข์คงที่ไหมนะเหมือนที่เมื่อกี้ให้ดูความบีบคั้นให้ดูแบบนี้เหมือนกันเราทำกรรมฐานตัวหนึ่งนะแล้วเราก็ดูมันไม่มีความสุขเราก็ดูมันไปเลยนะดูมันตรงๆไปเวลาดูไปเรื่อยๆตัวความทุกข์ตัวนี้มันจะค่อยๆสลายไปพอความทุกข์สลายไปมันจะกลายเป็นจิตที่เป็นปกติที่เฉยๆอันนี้เราภาวนาต่อได้เลยแต่จริงมันไม่ได้อยู่ที่กรรมฐานไหนอยู่ที่ว่าเราวางจิตได้ถูกไหมกรรมฐานตัวไหนก็เหมือนกันแหละนะถ้าเรามีความทุกข์แล้วเราก็ดิ้นรนไปทำตัวนั้นไปทำตัวนี้ตัวไหนก็เหมือนกันก็คือเราไม่ดูตัวนี้มันไม่หายไปง่ายๆหรอกรู้ตรงๆไปเลยมีความทุกข์เกิดขึ้นเวทนามี3ตัวให้ดูแล้วก็ดูไปเดี๋ยวก็เป็นตัวนี้เดี๋ยวก็เป็นตัวนี้ดูไปว่ามันไม่คงที่ให้ดูอย่างนี้ตรงๆไปเลยก็ได้ส่วนจะใช้กรรมฐานอะไรก็แล้วแต่หมดแล้วมั้งเบอร์สอง
ขอถามว่ารู้สึกมีรสขมในปากเกิดจากจิตหรือไม่
น่าจะไม่เกี่ยวเนาะคืออย่างนี้มันจะเป็นจากจิตหรือเปล่าเนี่ยนะมันไม่สำคัญหรอกเราก็แค่ว่าเรารู้ทันจิตเราไปอย่างเช่นกายส่วนหนึ่งความรู้สึกขมเป็นเวทนาทางกายใช่ไหมทีนี้มันอยู่ที่ใจเราละขมเมื่อปุ๊บแล้วเราสงสัยว่าไอ้นี่มันคืออะไรให้รู้ว่าสงสัยนะตัวนี้เป็นปัญหาจุกจิกแล้วนึกออกไหมปัญหาจุกจิกที่เวลาเราตั้งภาวนาแล้วมันจะมากวนใจอ่ะเช่นมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราจะมัวแต่สงสัยแล้วถูกมันลากไปคิดโน่นคิดนี่นะสงสัยก็ขมก็แค่ขมมาจริงๆแล้วอ่ะนะขมก็เป็นความรู้สึกที่เราไปรู้เข้าไปดูที่ใจเราขมนี่เราไม่ชอบหรือเปล่านะหรือเราสงสัยนะจิตเราพอสงสัยแล้วเราไม่ชอบเราก็เริ่มไปคิดโน่นคิดนี่นะให้ตามรู้ว่าจิตหลงไปคิดนะภาวนาให้ดูอย่างนี้ไปมันจะขมหรือไม่ขมมันไม่สำคัญหรอกแล้วมันจะเกิดจากอะไรเนี่ยก็ไม่สำคัญอีกแต่รู้ลงปัจจุบันไปสงสัยไหม ถามมาได
้คือรู้สึกว่าขมอ่ะความรู้สึกขมอยู่ตั้งนานครับไม่หายต้องแก้ไหมอ
ะไรนะ
ต้องแก้ไหมครับ
ขมมาเหรอไม่เกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินใช่ไหมหรือภาวนาทีไรก็ขมทุกที
คือตอนนี้เขาเปลี่ยนปัญหาถามแล้วคือทุกครั้งที่ลงมือปฏิบัติก็จะเพ่งจะจ้องจะบังคับครับก็ยังไม่หายสักทีครับ
อืมนะเหมือนที่แม่ตอบให้หนูคนนี้เราต้องรู้นะว่าเราภาวนาเพื่ออะไรเราภาวนาเนี่ยเพื่อเห็นความจริงของกายใจนะเราอย่าไปบังคับมันทำกรรมฐานอะไรก็ได้สบายๆนะนะแล้วก็มันที่ผิดเพราะอะไรเพราะเวลาเราเริ่มภาวนาเนี่ยเราจะเข้าไปสำรวมใจบังคับไว้ก่อนจิตมันก็หนักสินะทำกรรมฐานทำเล่นๆพุทโธก็พุทโธเล่นๆไม่ต้องบังคับรวบเข้ามาก่อนนะหรือนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิสบายๆใจต้องไม่หนักงั้นเริ่มเนี่ยมันผิดที่เริ่มผิดที่เริ่มนะตอนนี้ใช้กรรมฐานอะไร
บางทีเขาก็ดูร่างกายเคลื่อนไหวบางทีก็สวดมนต์ครับพุทโธสวดมนต์พุทโธ
นั่นหนักทุกครั้งเลยทุกเรื่องเลยมาถึงว่าไม่ว่าจะเคลื่อนไหวไม่ว่าจะพุทโธเนี่ยก็หนักหมดหรือเปล่า
เพราะว่าบางทีอาจจะเบาขึ้นนิดนึงแต่ส่วนใหญ่ก็จะหนักอะครับ
ไปดูตอนแรกนะคือส่วนใหญ่ที่หนักเนี่ยเพราะเราตั้งใจมากไปพอเริ่มภาวนาปุ๊บเนี่ยก็เริ่มตั้งใจแล้วให้คลายออกทำสบายๆนั่งเล่นๆก่อนนั่งเล่นๆก่อนนะแล้วก็พุทโธสบายๆพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆจิตหนีไปแล้วค่อยรู้จิตหนีไปแล้วค่อยรู้นะลองทำดูสบายๆมันผิดที่เริ่มเท่านั้นเองนะพุทโธก็พุทโธสบายๆจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งยังไงก็หลงแล้วรู้ไวๆรู้เท่าที่รู้ได้หลงไปแล้วสมมติหลงไป5นาทีเพิ่งรู้ไม่เป็นไรพุทโธใหม่หลงอีกค่อยรู้อีกหลงอีกค่อยรู้อีกถ้าเราฝึกบ่อยๆนะไอ้ความห่างความหลงเนี่ยมันจะค่อยๆแคบเข้ามาตัวนี้ต้องฝึกเอาแต่ว่าเราอย่าไปแบบเริ่มต้นปุ๊บเราต้องพยายามไม่หลงหรือพยายามรู้ให้ไวๆนี่มันจะบังคับมันจะหนักมันจะแน่นทำสบายๆไปแล้วรู้เท่าที่รู้ได้ให้วางใจไว้อย่างนี้ก่อนถ้าวางใจไว้อย่างนี้มันจะสบายขึ้นนะคะมันจะไม่หนักแม้มันตั้งใจมากไปมันก็หนักทุกครั้งแหละทำเล่นๆทำเล่นๆพุทโธเล่นๆพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธสบายๆไปหลงแล้วรู้เมื่อไหร่ก็เอาเมื่อนั้นแล้วก็มาพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอีกง่ายๆแค่นี้สบายๆไม่ต้องหนักก็ได้นี่ใช่ไหมไอ้หนักเนี่ยเป็นเพราะว่าเราตั้งใจมากไป นั้นผ่อนคลายออกทำสบายๆนะแล้วไม่ว่าจะใช้กรรมฐานอะไรอ่ะถ้าเราตั้งใจมากไปมันก็แน่นหมดอ่ะทุกอันจะเป็นพุทโธจะเป็นขยับตัวเนี่ยถ้าตั้งใจก็แน่นหมดเหมือนกันเพราะนั้นอยู่ที่เริ่มด้วยใจที่สบายๆก่อนเหมือนที่หลวงพ่อเคยสอนไงเอาใจที่สบายๆไปรู้อารมณ์ที่สบายๆทำแค่นี้พอนะถ้าอยู่กับอารมณ์เดียวที่สบายๆไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันจะเริ่มมีกำลังขึ้นก็เป็นสมถะตัวหนึ่งถ้ามีกำลังแล้วจิตมันหลงไปแล้วเรารู้หลงไปแล้วเรารู้เนี่ยมันจะค่อยเริ่มเดินปัญญาไม่ต้องรีบร้อนนะเราภาวนาเนี่ยเห็นความจริงของกายใจที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยังไงจิตก็คิดนึกปรุงแต่งรู้เท่าที่รู้ได้สบายๆนะถ้าเราตั้งหลักไว้อย่างเงี้ยมันจะไม่ไปบังคับหรอกเพราะมันจะไม่ไปพยายามให้จิตไม่คิดไม่พยายามให้จิตดีตลอดนะจิตเนี่ยยังไงก็คิดยังไงก็ปรุงแล้วจิตที่ดีก็ดีชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ไม่ดีเดี๋ยวมันก็แย่เว้นจิตเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงคือเปลี่ยนไปอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องดีแค่ทำกรรมฐานเล่นๆนะแล้วตามรู้การทำงานของมันไปแค่นี้พอแค่ตั้งใจไว้อย่างนี้ว่าจะแค่ตามรู้การทำงานของมันมันจะยังไงแค่ตามรู้ไม่ต้องดีนะใจจะได้สบายขึ้นปลอดโปร่งขึ้นได้เนาะเบอร์3
ตอนที่ขยันภาวนารู้สึกว่าจิตเพ่งควรทำอย่างไร
ดีครับ
ตอนที่ขยัน
รู้สึกว่าจิตเพ่ง
ตั้งใจมากไปก็ผ่อนลงหน่อยเหมือนเมื่อกี้อะนะเราภาวนาเนี่ยเพื่อเรียนความจริงมันตั้งใจมากไปก็ผ่อนคลายนิดนึงที่แม่บอกทำกรรมฐานเล่นทำสบายๆไปใจนี่ต้องสบายๆนะแล้วหลงแล้วรู้เท่าที่รู้ได้ก็จะหลงแล้วค่อยรู้ทีหนึ่งหลงรู้ทีหนึ่งไม่เป็นไรทำกรรมฐานสบายๆถ้าตั้งใจเมื่อไหร่มันจะอยากดีเนี่ยมันก็จะแน่นขึ้นมาก็แค่นี้เองอ่ะคือมันจงใจนะปัญหาร่วมกันนะ
คือเวลาทุกครั้งที่ขยันก็จะใจก็จะแน่นครับเวลาพูดคุยกับคนอื่นเขาก็รู้ทีก็แน่นเหมือนกันเขาอยากรู้ว่าสาเหตุอะไรทำไมใจเขาชอบแน่นตลอดนะครับ
มันจงใจอย่างเวลาเราภาวนาแล้วเราจงใจใจก็แน่นเวลาเราคุยกับคนอื่นแล้วเราจงใจดูมันก็แน่นถูกไหมเวลาที่เราแน่นเนี่ยเป็นเพราะว่าเราตั้งใจขึ้นมาดูพอตั้งใจปุ๊บมันอัดเข้ามามันก็แน่นรู้แบบสบายๆไปคุยกับคนอื่นเนี่ยเห็นไอ้ตัวนี้ขยับเห็นไอ้ตัวนี้คุยกับคนอื่นไปอันนี้เป็นเทคนิคแล้วล่ะที่ต่อไปเราก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันแรงไปมันตั้งใจมากไปก็คลายออกนะคลายออกแล้วรู้เท่าที่รู้ได้มันก็จะเบาลงเองอ่ะ
เวลาเขาอยู่กับเพื่อนนะเพื่อนพูดอะไรไม่ถูกใจเขาโทสะขึ้นแต่ว่าเขารู้ว่ามีโทสะขึ้นแต่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไรให้เขามีโทสะครับเขาก็คิดหาเหตุผลตลอดครับแต่ไม่รู้ว่าเหตุเพราะอะไรเขาจึงโกรธครับ
ยังไม่ต้องคิดเวลาโกรธขึ้นมาเนี่ยนะให้รู้ความโกรธก่อนยังเราคิดหาเหตุผลเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าทำไมเราโกรธเนี่ยเอาไว้ทีหลังโกรธเนี่ยเป็นภาวะปัจจุบันให้รู้ลงไปก่อนอย่างเวลากระทบมาปุ๊บแล้วมันโกรธขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องดูคนอื่นละเราดูตัวเราเองนะร่างกายก็ส่วนหนึ่งความรู้สึกโกรธเนี่ยอยู่ในอกใช่ไหมนั้นมีตัวที่รู้สึกอยู่รู้สึกถึงมันไปดูซิว่าความโกรธตัวนี้คงที่ไหมให้ดูอย่างนี้เลยนะแล้วพอมันค่อยๆสลายไปเนี่ยเราก็เดินปัญญาอยู่แล้วเราเห็นความโกรธตัวนี้เห็นความไม่เที่ยงของมันเห็นความอยู่คงทนไม่ได้ของมันไปเราเดินปัญญาไปแล้ววันหลังเรามันจะรู้เองว่าเราโกรธเพราะอะไรอันนี้เป็นเรื่องของแบบจิตมันจะรู้เองแหละนะไม่ต้องไปคิดเพราะถ้าเราโกรธปุ๊บแล้วเราโมแต่คิดว่าเอ๊ะทำไมเราโกรธนี่เราไม่ได้ดูละเราโมแต่คิดนะเราไม่ได้เดินปัญญาไม่เห็นกายใจทำงานเพราะเราโมแต่หลงไปคิดหลงอยู่ในโลกของความคิดงั้นตอนนั้นยังไม่ต้องคิด โกรธแล้วรู้โกรธลงไปเลยรู้ลงปัจจุบันไปก่อนนะดูมันทำงานไปพอมันคลายไปวันหลังมันรู้เองแล้วว่าโกรธเพราะอะไร
ขอบพระคุณครับ
เบอร์สี
่ปกติมีงานบ้านเยอะรู้สึกว่าตัวเองภาวนาในชีวิตประจำวันไม่ได้มักจะทำงานด้วยความเพ่งหรือหลงไปคิดและมักจะอยากหาสถานที่ที่เงียบสงบเพื่อภาวนาแต่ไม่มีอยากให้คุณแม่ชี้แนะค่ะ
เวลาทำงานบ้านเนี่ยเราเห็นร่างกายทำงานไปนะแล้วเนี่ยใช้วิธีนี้เลยภาวนาไปกับคืออย่างนี้เราไม่มีโอกาสเลือกว่าจะต้องไปหลบภาวนาคนเดียวงานบ้านเรามีเรายังต้องทำเรามีหน้าที่ทั้งโลกเราก็ยังต้องทำอยู่แต่นี้เวลาเราทำงานทางบ้านเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายเดินร่างกายกวาดบ้านถูบ้านซักผ้ารีดผ้าอะไรเงี้ยเราเห็นตัวเนี้ยมันทำงานเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปแต่เห็นเหมือนกับเราดูคนอื่นอะเหมือนไอ้ก้อนเนี้ยไอ้ก้อนเนี้ยมันทำงานขยับโน่นขยับนี่ให้รู้แบบสบายๆไปนะอันนี้เราได้ภาวนาไปในระหว่างที่เราทำงานแล้วก็พอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีเนี่ยใจเราก็มีความรู้สึกยินดียินร้ายมีความสุขมีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยค่อยมารู้ที่ใจว่าอ๋อใจเราเป็นอันนี้เดี๋ยวใจเราก็เป็นอันนี้เดี๋ยวใจเราเป็นอันนี้นะโดยพื้นฐานแล้วรู้กายของเราไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะรู้ของมันเองถ้าอย่างนี้คือยังไงเราก็ต้องพยายามให้มันลงไปในชีวิตประจำวันของเราได้ทำงานบ้านเนี่ยแล้วเราก็ดูไปค่ะถ้าหากว่าดูตอนทำงานบ้านเนี่ยถ้าดูได้นะเราก็จะภาวนาได้เรื่อยๆไม่ต้องไปหลบปีกวิเวกของเราพอได้ไหม
คะได้ครับแต่ว่าอยากจะขอถามอีกปัญหาเพิ่มครับคือบางทีคนที่ข้างๆน่ะเกิดเจออะไรที่ข่าวที่ไม่ดีหรือว่าเจอสถานการณ์ที่ไม่ดีก็ล่าไปให้เขาฟังแต่จริงๆเขาทำมาอะไรไม่ได้แต่ทุกวันตอนเวลาช่วงเย็นนะเขาจะกดน้ำคือแผ่อุทิศบุญกุศลเขาอยากจะรู้ว่าใช้วิธีนี้เขาสามารถช่วยพวกเขาได้ไหมครับ
ก็ทำได้อยู่แต่ว่าที่จริงแล้วนะเรื่องกรรมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกทุกคนเนี่ยมีกรรมของตัวเองนะเวลาที่กรรมให้ผลเนี่ยคนอื่นช่วยไม่ค่อยได้หรอกถึงเราจะพยายามแผ่ให้มันก็ช่วยได้นิดเดียวนะนิดเดียวจริงๆอย่าพยายามไปเปลี่ยนแปลงผลกรรมของคนอื่นนะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราเชื่อเรื่องของกรรมเชื่อเรื่องกฎของกรรมทำอะไรก็ได้ตัวนั้นนะการที่เขาต้องพบต้องเจอวิบากต่างๆเนี่ยมันก็เป็นกรรมในอดีตของเขาเองคือเราช่วยเหลือเท่าที่ช่วยเหลือได้แต่การที่พยายามแผ่เนี่ยนะมันช่วยได้น้อยมากแทบจะไม่ได้เลยช่วยเขาทางกายภาพอาจจะยังดีกว่าอย่างเช่นถ้าสมมติเขาอดอยากเราช่วยบริจาคอาหารเนี่ยอันนี้ในทางกายภาพเนี่ยทำได้แต่ถ้าในเรื่องของกรรมเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วมันจะช่วยกันไม่ค่อยได้หรอกมันเป็นเรื่องของกรรมที่มันจะต้องให้ผลที่สำคัญก็คือเราต้องพาตัวเราเองให้พ้นทุกข์ให้ได้ช่วยเหลือเขาเท่าที่ช่วยได้ไปคือกรรมทุกตัวมีผลน่ะนะสมมติว่าเราไปแทรกแซงกรรมของเขาอ่ะเราก็ต้องรับผลเหมือนกันนะคือถ้าเป็นพระโพธิสัตว์ท่านอาจจะทำแบบนั้นแต่ว่าถ้ากำลังของเราน้อยนะแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยอ่ะมันช่วยได้น้อยมากอ่ะจริงๆเราก็คือภาวนาของเราเอานะแล้วในทางกายภาพช่วยเขาได้ก็ช่วยไปแต่ในทางฟิสิกอลเนี่ยในทางจิตเนี่ยนะช่วยได้ยากเพราะเราไม่ได้มีกำลังมากขนาดนั้น
ม่เขาเพิ่งเสียครับเขาอุทิศบุญให้แม่เขาได้ไหมครับ
ได้อันนี้เป็นหน้าที่เหมือนที่แม่บอกโยมคนแรกอ่ะนะเวลาที่เขายังอยู่ดูแลอุปถัมภ์กตัญญูนะแทนคุณไปรักษาใจเขาให้เป็นกุศลเวลาเขาไปแล้วมีหน้าที่ทำบุญทำกุศลเนี่ยอุทิศให้เขาไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตายหน้าที่แต่พ่อแม่ไม่เคยหมดเลยยังไงต้องทำไปเรื่อยๆแต่พ่อแม่เนี่ยต้องทำมีหน้าที่นะเพราะฉะนั้นอุทิศไปเถอะบุญกุศลทั้งหมดที่เราทำนะขอให้เขาได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นนะก็อุทิศไปเรื่อยๆส่วนเขาจะรับได้หรือไม่ได้นั่นอีกเรื่องนึง
พ่อเขาเสียหลายปีแล้วครับเวลาอุทิศบุญเสียอุทิศให้สองท่านพร้อมกันได้ไหมครับ
ได้เรามีหน้าที่เราทำไปนะแต่ว่าเขาจะรับได้หรือไม่ได้มันขึ้นกับภพภูมิของเขานะภพภูมิของเขาอยู่ในภูมิที่รับได้เขาก็จะรับได้แต่ถ้าไม่อยู่เราก็แค่ทำหน้าที่ไปส่วนเขาจะได้ไม่ได้นั่นก็เป็นเรื่องของกรรมมันเป็นเรื่องของกรรมทั้งหมดนะอย่างเช่นเขาจะรับบุญของเราได้เขาต้องมีกรรมดีที่จะมารับได้ด้วยมันไม่ใช่อยู่ๆเขารับได้โดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลหรือเขาอยู่ในภพภูมิที่รับได้นะมันมีเหตุปัจจัยอื่นอีกมากมายแต่เรามีหน้าที่อุทิศไป
ขอบพระคุณครับ
ห้า
แต่เดิมตนเองเป็นคนที่ชอบความสงบปัจจุบันจะรู้สึกตัวอยู่บ่อยๆแบบนี้ทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าสายตาตนเองว่างเปล่าไม่มีความเชื่อมโยงกับพวกเขาตนเองก็รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆขอถามว่าควรทำอย่างไรดีคะ
ภาวนาของเราเนี่ยเราอย่าทำตัวแปลกแยกกับคนอื่นเดี๋ยวเขาจะว่าเราแบบเพี้ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคืออย่างเราอยู่ในโลกเนี่ยเราก็มีหน้าที่ต่อคนอื่นด้วยมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นถ้าเราไปทำตัวแปลกแยกเนี่ยนะเขาจะรู้สึกว่านักภาวนาเนี่ยไม่ปกติแต่ว่าที่ทำให้เราดูแปลกแยกเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะว่าตอนที่เราอยู่ในโลกของตัวเราเองอะเราไม่สนใจคนอื่นเขาดูแต่ของเราเองเรามีหน้าที่นะอย่าไปทำตัวให้มันแปลกแต่คนอื่นเขามากนักให้กลมกลืนกับคนอื่นนะอย่างสมมติเรานั่งดูของเราเนี่ยเวลาคนเข้ามาคุยกับเราอ่ะเราก็ควรจะคุยกับเขาใช่ไหมถ้าจำเป็นอ่ะนะไม่ใช่ว่าไม่สนใจเขาอยู่ล็อกอย่างเงี้ยทั้งนี้เรากำลังสร้างภพสร้างภพแล้วเราเข้าไปอยู่ในภพของเราภพนักปฏิบัติอ่ะนะนักปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราไม่พอใจอยู่ในภพเราปล่อยจิตของเราเป็นธรรมชาติแล้วตามรู้การทำงานของมันนะถ้าเรามาอยู่ในภพเนี่ยมันเหมือนเราขังตัวเองในคุกอ่ะภาวนาเนี่ยเพื่อเห็นกายใจที่ทำงานไปเรื่อยๆเราไม่เอาตัวเราเองมาขังอยู่ในคุกอย่างนี้แล้วเพื่อจะเรียนรู้มันแคบไปนะปล่อยใจเป็นธรรมชาติคุยกับคนอื่นปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วคอยรู้ทันใจของเราใจเราเจอคนนี้หวั่นไหวใจเราเจอคนนี้เฉยเฉยเจอคนนี้เกลียดเนี่ยเราคอยรู้ใจของเราปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้ไม่ใช่มาขังตัวเองอยู่ในกรอบอันนี้นะมาลองนักภาวนาเราไม่แปลกแยกกับคนอื่นแบบนั้นนี่มันจงใจเข้ามาสร้างกรอบของเราไว้ไม่เอานะออกมาออกมาเป็นคนธรรมดาเออนะเห็นไหมตอนนี้กับเมื่อกี้ก็ไม่เหมือนกันเมื่อกี้เราสร้างอะไรไว้อย่างหนึ่งเข้ามาครอบไว้อันนี้เราปล่อยออกมาปล่อยออกมาสบายกว่าตั้งเยอะนะออกมาเป็นคนธรรมดาไปนะแล้วเห็นกายใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคุยกับคนอื่นใจเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราตามรู้เอาไม่ใช่มาสร้างอะไรขังไว้ตัวนี้แล้วเราก็คอยดูของเราอันนี้ไม่เอานะปล่อยออกมาม ีอะไรไหม ค
ไม่มีหรอกครับ
ตอนนั่งสมาธิใช้การบริกรรมเป็นอารมณ์กรรมฐานบางครั้งการบริกรรมไปรบกวนจิตซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็จะวางคำบริกรรมแล้วมาดูจิตตรงๆจะรู้สึกตัวได้ดีกว่าขอถามว่ามีปัญหาตรงไหนบ้างไหมคะ
มีถ้าเราดูจิตไปเรื่อยๆเนี่ยถึงช่วงหนึ่งกำลังมันจะตกกำลังมันจะตกปุ๊บเนี่ยนะมันจะกลายเป็นเพ่งเป็นจ้องจิตแทนนะคือเรารู้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะมาบริกรรมบ้างเป็นช่วงๆมันจะเพิ่มแรงให้เราดูจิตไปเรื่อยๆมันจะถึงช่วงนึงพอจิตมันหมดแรงเนี่ยมันจะถลำเข้าไปดูมันจะไม่ตั้งมั่นละนะข้อเสียมีอันนี้อันเดียวคอยรู้ทันไปถ้าเรารู้สึกเราดูแล้วเราเริ่มหมกมุ่นลงไปเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าเราถลำลงไปให้อยู่กับคำบริกรรมไปก็ได้นะแล้วก็ถ้ารำคาญขึ้นมาก็ดูช่วงไหนเริ่มรู้สึกถลำลงไปแรงตกก็มาบริกรรมเพิ่มแรงถ้าเงี้ยได้ไหมนะมันต้องขยับกลับมาบ้างเพราะไม่งั้นดูจิตไปเนี่ยมันจะเผลอถลำเข้าไปดูตอนที่แรงตกอ่ะมันจะถลำเข้าไปเท่านั้นแหละนะมันกลายเป็นเพ่งจับจิตจ้องจิตไปเนี่ยก็กลายเป็นสมถะอีกเนาะรู้ทันไวๆก็ไม่เป็นไรได้ไหมถามอะไรอีกไหม
คือเขาบอกว่าอยู่เวลาอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับคือไม่ได้ใช้รูปแบบดูจิตที่หลงไปใช้วิธีแบบดูจิตดูความคิดเกิดดับได้ไหมครับ
ดูได้ก็บอกแล้วว่าคือกรณีที่ดูจิตอย่างนี้นะจิตต้องมีกำลังพอสมควรนะคือเคยทำสมาธิมาเยอะมีกำลังเนี่ยเราจะดูได้ช่วงหนึ่งแต่ถึงได้ดูได้ช่วงหนึ่งถึงจุดหนึ่งพอจิตมันหมดแรงเนี่ยมันจะถลำเข้าไปเราดูความคิดก็เหมือนกันแหละยังดูจิตหลงไปคิดเนี่ยนะดูสักช่วงหนึ่งพอจิตหมดแรงมันจะถลำเข้าไปดูจมเลยไปในโลกของความคิดนะเหมือนกันนะยังดูจิตก็เหมือนกันถ้าเราดูมากๆไปเลยพอแรงตกปุ๊บมันจะถลำนะเพราะฉะนั้นคือถ้ารู้สึกถลำรู้สึกจมลงไปเมื่อไหร่เนี่ยขึ้นมาอยู่กับอารมณ์เดียวอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อพักผ่อนกันให้มีแรงกันแล้วกลับไปดูใหม่นะคือไม่ห้ามนะบางคนดูจิตตรงๆไปเลยก็ได้แต่จิตต้องมีกำลังพอนะอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อทำสมาธิมาตั้ง20กว่าปีสมาธิเยอะมากงั้นเวลาหลวงพ่อดูจิตหลวงพ่อดูจิตตรงๆไปแล้วก็นั่งดูจิตไปเรื่อยๆอันนี้จิตมีกำลังดูได้แต่ถึงบอกไงพอดูไปสัก2ปีถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะดูไม่ถึงจิตแล้วเพราะจิตมันถลำออกไปข้างนอกมันไม่ตั้งมั่นละนะนั้นก็แค่ถอยลงมาทำสมถะอยู่กับอารมณ์มันเดียวมีแรงแล้วก็กลับไปดูใหม่เพราะข้อเสียมีอันเดียวคือมันจะถลำเข้าไปนะก็คือคอยดูแรงเราไว้แล้วถ้าแรงเรารู้สึกจมลงไปแล้วเนี่ยให้ถอยลงมาเป็นสมถะเพิ่มแรงก่อนนะแล้วก็ค่อยกลับไปดูใหม่นะคะหมดแล้วเนาะ
เหลืออีก2คนครับ
เบอร์7
มักจะรู้สึกว่ากายและใจยังมีน้ำหนักอยู่นิดหน่อยจะทำให้กายใจเบาขึ้นได้อย่างไร
รู้ทันเฉยๆไปสังเกตดูว่ากายใจที่มันหนักเนี่ยนะมีความตั้งใจความจงใจหรือเปล่าอันนี้อันแรกเลยส่วนใหญ่นักปฏิบัติเนี่ยที่หนักเพราะว่าตั้งใจแล้วจงใจมากไปนะถ้าไม่ใช่อันนี้เนี่ยบางทีจิตเกิดกิเลสเกิดขึ้นใจก็หนักนะงั้นถ้าเราไม่รู้สาเหตุนะก็คลายความจงใจไปก่อนทำสบายๆแล้วถ้ามันยังหนักอยู่เนี่ยก็รู้ตรงๆไปเลยเห็นร่างกายก็ส่วนหนึ่งความหนักเนี่ยแทรกอยู่ในอกมีตัวที่รู้สึกอยู่นะรู้สึกไปเลยว่าตัวความหนักเนี้ยคงที่ไหมให้รู้ตรงๆไปเลยนะถ้าเรารู้ตรงๆไปเลยเนี่ยแล้วมันสลายไปนะมันก็กลายเป็นจิตปกติไปแล้วก็ภาวนาต่อแต่ถ้าดูไงมันก็ไม่หายเนี่ยนะบางทีมันมีสาเหตุมาจากที่เราภาวนาแล้วเราตั้งใจมากไป ถ้าอย่างนี้ดูไม่หายเราต้องคลายความตั้งใจแก้ที่ต้นเหตุมันก่อนเราไปดูว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเป็นเพราะว่าตอนภาวนาตั้งใจมากไปหรือเปล่าลองไปดูสิว่าเป็นอันไหน
เขาอยากจะรู้ว่าเวลาดูความหนักอ่ะคือแค่ดูแค่รู้ก็พอหรือว่ามีวิธีอย่างอื่นช่วยแก้ไหมครับ
แค่รู้สึกความหนักจริงๆมันมีเหตุของมันอยู่แต่ถ้าเราไม่รู้ต้นเหตุหรือเราแก้ไม่ได้รู้สภาวะปัจจุบันลงไปเลยจริงๆแล้วการรู้สภาวะปัจจุบันของกายของใจเนี่ยมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันเองถ้าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของปัจจุบันนะมันก็เดินปัญญาอยู่แล้วบางทีเราไม่ต้องรู้อะไรเลยก็ได้ไอ้ตัวนี้มาจากไหนก็ไม่รู้แต่เรารู้ว่าตัวนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเห็นไตรลักษณ์ก็พอบางทีไม่ต้องเข้าใจเหตุผลด้วยแค่เห็นสภาวะปัจจุบันจริงตามหลักภาวนาเนี่ยรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยเห็นสภาวะปัจจุบันที่เปลี่ยนไปเรื่อยนี่คือการเดินปัญญาตรงๆเลย
หมายความว่าก็คือไปดูไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ
ดูตรงๆนะดูไปเรื่อยๆมันฟังดูเรื่อยเปื่อยไงชอบกลเนาะคือไม่ใช่ดูเรื่อยๆมีอะไรเกิดขึ้นรู้ทันมีอะไรเกิดขึ้นรู้ทันคำว่าเรื่อยๆมันดูเรื่อยเปื่อยไปหน่อย
คือเขารู้สึกว่าการภาวนาตัวเองไม่ค่อยก้าวหน้าครับแม้ว่าปันทีทุกปันตัวคือลดลงแต่ก็กลายเป็นทุกปังตัวครับก็คือเหมือนคล้ายๆว่าคือปันตัวเหมือนลดลงอะแต่เหมือนจะมีความทุกข์ใหม่เกิดขึ้นนะครับคือจะกลัวว่าตัวเองจะไม่มีกำลังใจจะภาวนาต่อไปครับ
ถึงบอกไงว่าภาวนาเนี่ยมันเป็นงานระยะยาวนะสิ่งที่เราต้องการนี่ก็คือการสะสมความเห็นถูกการสะสมความเห็นถูกก็คือการเห็นกายใจเนี่ยเป็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆนั้นเวลาภาวนามันก็จะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆแต่ว่าเราต้องดูภาพรวมว่าใจเราเนี่ยกับโลกเนี่ยมันห่างออกไปมากขึ้นไหมนี่คือผลการภาวนาสิ่งที่เคยยึดถือเนี่ยมันยึดถือเท่าเดิมไหมหรือว่ามันคลายความยึดถือลงไปบ้างนี่คือคำก้าวหน้าในการปฏิบัติดูปีก่อนกับปีนี้เนี่ยความเข้าใจในธรรมะเราเพิ่มขึ้นไหมคืออย่าไปวัดว่าความจิตที่ดีจิตที่ไม่ดีต่างกันยังไงเนี่ยนะตรงนี้วัดไม่ได้วัดนี่เราต้องวัดที่คุณภาพของใจเราใจที่มีความสุขเพิ่มขึ้นความทุกข์น้อยลงหรือเปล่าจริงๆก็คือในโลกความทุกข์มันมาเรื่อยๆอยู่แล้วบางตัวเนี่ยเคยชนะได้ก็มีความทุกข์อื่นที่เพิ่มขึ้นแต่ใจเราอ่ะมันเข้มแข็งขึ้นหรือเปล่าเนี่ยดูวัดที่ตรงนี้นะถึงยังไงการภาวนาทุกวันมันต้องมีผลอยู่แล้วว่าสิ่งที่เราสะสมเนี่ยมันคือความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะงั้นอย่าท้อมันเป็นงานที่ทำกันทั้งชีวิตหลวงพ่อเคยบอกว่าคนที่ภาวนาในชีวิตนี้ไม่ใช่ทุกคนที่ได้มรรคผลในชีวิตนี้แต่จะมีส่วนน้อยเท่านั้นแต่ทุกคนกำลังสะสมความรู้ความเข้าใจสะสมตัวพละตัวอินทรีย์ของเราเนี่ยให้เติบโตขึ้นเรื่อยๆถึงวันหนึ่งเราก็พ้นไปซึ่งมันก็ต้องมีเวลาที่คือเราทำกรรมตัวเนี้ยเราสะสมไปเรื่อยถึงวันหนึ่งมันพอมันก็จะตัดเองมันไม่เร็วแต่มันก็ไม่ได้ช้าอย่ามัวแต่ท้อใจอย่ามัวแต่ถูกกิเลสหลอกลากไปว่าเอ๊ะที่ทำอยู่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราวัดได้ว่าเราภาวนาแล้วเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นความทุกข์เราน้อยลงเนี่ยนะนั่นแสดงว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมีผลจริงหรือเปล่าถ้าเราเชื่อว่าธรรมะของพระเจ้ามีผลจริงเราก็เดินหน้าภาวนาต่อนะอย่ามัวแต่สับสนอยู่ตรงนี้ซึ่งตัวนี้นะนักภาวนาเป็นอย่างนี้ทุกคนแหละภาวนาไปช่วงเดิมมันจะสงสัยว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้นะดีที่สุดสำหรับเราแล้วหรือยังมันมีวิธีปฏิบัติอื่นที่ดีกว่านี้อีกไหมมันจะให้สับสนนะอยากรู้สงสัยเนี่ยเป็นช่วงๆนะเราก็มีแต่ว่าเราภาวนาต่อไปนะความสงสัยตรงนี้ก็คลายลงพัฒนาขึ้นแล้วเดี๋ยวพอถึงภาวนาที่แบบไม่ก้าวหน้ารู้สึกอยู่กับที่เราก็จะเริ่มสงสัยอีก ี่จะเป็นปกติที่มันจะหลอกเราเป็นช่วงๆนะอันนี้คือเป็นโรคปกติของนักปฏิบัติทุกคนแหละนะแต่มีอย่างเดียวที่ไม่แนะนำก็คือทำสม่ำเสมอไปดีไม่ดีนะทำสม่ำเสมอไปเรื่อยๆความเติบโตของเราเนี่ยต่อไปเราจะค่อยๆรู้ด้วยตัวเองได
้เวลาทำรูปแบบอะแรกๆอะคือหายใจเข้าพุหายใจออกโทครับคือฝึกสักพักหนึ่งคือไม่อยากจะพุทโธแล้วแค่ดูลมหายใจเข้าออกได้ไหมครับ
ได้คือจริงๆแล้วอย่างเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยมันสำหรับช่วงที่จิตยังไม่สงบนะคือเรามีเชือกสองเส้นนะทีนี้พอจิตเริ่มสงบลงเนี่ยเราก็ปล่อยเชือกออกไปเส้นหนึ่งเหลือแต่แค่ลมหายใจเพราะถ้าเรารู้สึกมีพุทโธมันจะเป็นคล้ายๆเป็นเครื่องกีดขวางละรู้สึกไม่สบายแล้วก็คลายออกเหลือการหายใจนี่ภาวนาไปช่วงนึงถ้าจิตเริ่มสงบลงเนี่ยนะอย่างที่หลวงพ่อบอกตัวหายใจก็จะหายไปแล้วกลายเป็นแสงไปซึ่งอันนี้ไม่จำเป็นนะเป็นเรื่องขั้นตอนของสมถะดังนั้นเราคลายเชือกเส้นหนึ่งได้ถ้าจิตเราเริ่มสงบลง
ขอบพระคุณครับ
วันที่8
ครั้งก่อนตอนส่งการบ้านออนไลน์ผู้ช่วยสอนบอกว่ายังติดเพ่งหน่อยๆขอคุณแม่ชี้ดูว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วหรือยังครับ
ติดเพ่งหรือเปล่าต้องดูว่าใจเราหนักหรือเปล่าถ้าใจเรายังหนักอยู่ก็ยังนับว่าเพ่งอยู่ถ้าหนักมากก็เพ่งมากหนักน้อยก็เพ่งน้อยถ้าสบายสบายปลอดโปร่งก็คือไม่เพ่งนี่เราวัดตัวเองได้นะตอนนี้ใจหนักหรือเปล่า
ตอนนี้พอได้พอสบายพอรู้สึกสบายอยู
่แต่ยังมีใช่ไหม
ยังมีนิดหน่อยครับ
เนี่ยเราวัดที่นี่แหละถ้าเราเพ่งมากมันก็หนักมากเพ่งน้อยก็หนักน้อยไม่ต้องถามคนอื่นเรารู้ด้วยตัวเองได้ไปดูว่าตอนที่เราภาวนาคนเดียวนะเราสบายกว่านี้ไหมถ้าเราสบายอันนั้นใช้ได้เพราะว่าตอนที่คุยกับแม่เนี่ยมันจะอดไม่ได้หรอกที่มันจะเกร็งแล้วมีน้ำหนักนิดหน่อยเพราะมันจะเหมือนสำรวมให้เรียบร้อยขึ้นมาหน่อยอันนี้จะมีน้ำหนักนิดนึงก็จะหนักนิดนึงไปดูตอนภาวนาจริงๆของเราที่อยู่คนเดียวอ่ะถ้ายังหนักอยู่ก็แสดงว่ายังเพ่งอยู่แต่ถ้าอยู่คนเดียวแล้วสบายๆอันนั้นใช้ได้นี่วัดได้ด้วยตัวเองเนาะลองไปวัดดูลองนึกออกไหมตอนที่เราภาวนาเราหนักไหม
คือเขาอยากรู้ว่าเวลารู้สึกตัวขึ้นอะรู้สึกตัวจะต่อเนื่องนิดนึงแล้วค่อยๆหนงเขาอยากจะรู้ว่าอันนี้เธอว่ามีเพ่งหรือเปล่าครับ
รู้สึกตัวถ้าต่อเนื่องเนี่ยส่วนใหญ่เพ่งรู้สึกตัวไม่ต้องต่อเนื่องถ้าพยายามรักษาความต่อเนื่องเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเพ่งทันทีเอางี้เอารู้สึกตัวทีละขณะทำกรรมฐานไปนะแล้วรู้ทันจิตเท่าที่รู้ได้ไปสบายๆถ้าพยายามรักษาความรู้สึกตัวเนี่ยยกเว้นนะคนที่มีสมาธิที่ทำผ่านอัปปนามาเนี่ยมันถึงจะรักษาความรู้สึกตัวได้ต่อเนื่องแต่ถ้าเป็นพวกเราที่มีสมาธิแค่คณิกะสมาธิเนี่ยนะถ้ารู้สึกตัวต่อเนื่องเมื่อไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นการประคองไว้จะเป็นการรักษาไว้ซึ่งก็คือการเพ่งน้อยๆงั้นไม่ต้องพยายามแล้วรู้สึกตัวตลอดเวลารู้สึกทีละขณะทีละขณะเอาดีกว่านะทำสบายๆแล้วก็ทำกรรมฐานไปสบายๆแล้วมันเป็นอะไรแค่ตามรู้เป็นอะไรแค่ตามรู้ใช้หลักแค่นี้ก็พอโอเค
ขอพ่อคุณครับ
นะก็เดี๋ยวเบอร์สามวันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์ก็คุยนะโอเคถ้ากันก็คือได้เวลาแล้วแต่แม่ให้พรพวกเราก่อนก็แล้วกันถ้าไหนๆนานๆเจอกันทีนะคะค่ะบุญใดที่แม่ทำแล้วทั้งหมดทั้งปวงในสังสารวัฏนี้ขอให้พวกเราทุกคนในที่นี้และในคอร์สได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นให้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการภาคเพียรภาวนาให้รู้ธรรมเห็นธรรมเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปมีความสุขความเจริญทุกคนนะคะอนุโมทนาทุกคนด้วย